Mi tsurva vonombelona ary ilaina bavikely ry aorindry everiko fa izany de maneho an'ilay ira hoe ô ny fitiavan'Andriamanitra tena manan-karena sy madio, tena tsy voarefy sy mahery. Andro ray toninina ho antsika izany, ndao sika ampanginana fotsiny miaraka amin'ny lohantsika miondrika ankehitriny iran'izany ho an'ny tompo mihitsy alohan'ny vavaka. Izao fotsiny tedi raha sitraka ho omeo anay ilay noty kely, ary ndao sika hira fotsiny an'izany ho miaraka amin'ny lohantsika miondriky ny masontsika mikipy alohan'ny vavaka mihitsy. O ny fitiavan'Andriamanitra tena manan-karena sy madio, tena tsy azo refesina sy mahery, zany de mandrakizay.
If the ink, all the water had turned to ink,
rano rano mainty, ny rano rehetra hivadika ho rano mainty, ka lasa horona taratasy ireo lanitra rehetra, ary ny tao rehetra eto tany ho penina, ary ny olona rehetra ho mpanoradalàna amin'ny asany, dia mbola tsy afaka manambara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny taranaka lavin'ny Adamo izany.
We thank thee, Father, for that precious blood of the Lord Jesus.
Misaotra anao izahay iray noho ilay raha sarobidin'ny Tompo Jesosy sy no lay maraina fahatserovana ny fitsanganana, ary noho ny fitiavanao mahavitra izay narotsaka tao am-ponay androany tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Mampiditra anay ao amin'ny fiombonana miaraka aminy ilay anankiray masina, ilay mpamorona, ampijira ao amin'ny firahalahiana ray izay eto an-tany izay tsy azo ny hoarana mihitsy. Tsy misy trano, tsy misy voady azo mihintsy ampitahina amin'ny firahalahiny lehilahy sy vehivavy nateraka indray, ary izany no hoiran'ireo olo-masina sy ireo anjely mandrakizay. Mivavaka izay androany mba hitahinao ny rehetra izay ataonay ao amin'ny fiazana anio ny fankasitrahanay ianao atomponay ny amin'izay nataonao ho anay.
Was the disciples' hearts made happy that morning? Mary and Mary Magdalena, but also
ary mahafantatra fa tsy nifonin'ireo mpianatra rery ihany nylasa fary tamin'io maraina io, Maria ary Maria Magdalena, fa izahay koa ny mpianatra ao amin'izao andro ao dia lasa fary nifonay tamin'io raha izay nahitanay fa tsy maty izy fa velona. Engane izy toetra velona ho amponay mandrakariva eo afovoanay. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen.
There could never be anyone express the resurrection. Now, on this resurrection,
ankehitriny eo amin'ity marain'ny fitsanganana ity izany dia fotoana iray tena mahafinaritra ho an'ireo zava-mitranga kely miseho ato amin'ny fiangonana ankehitriny. Izany dia ireo reny manolotra ny zanany. Zavatra vaovao izany, zavatra iray miampy tao hatramin'izy ireo, fitahiana vaovao iray ny tonga tamin'izy ireo, ary izy ireo dia maniry ny hovaliny hanome an'izany ho an'Andriamanitra. Ary avy eo aorin'ny ny afatry ny maraina dia anana vavaka ho an'ny marary sika mba hitsangananareo avy amin'ny aretinareo mankany amin'ny fahasalamana vaovao. Avy eo aorian' izany avy hatrany ho an'ireo izay tsy vita batisa dia anana fitsanganana ray ho an'izany sika, alevina ho anaty rano mba hitsangana ho amin'ny fiainam-baovao. Izany dia fitsanganana manontolo izao maraina izao, fitsanganana. Natao lasa fary sy maivana ny fontsika raha mihiran'ireo hiry sika sy mihaino an'ireo fijoroana vavolombelon'ny hafa nyity marain'ny fitsanganana mahafinaritra ity. Ary mijery any velany sika dia hitantsika fa faly Andriamanitra mikasika an'izany, mitsanganyireo azo. Ndray andro lasa tany Kentucky ny aza vontsiry za sy Andriamatoa Ody ary nandeha tany amin'ny toeran'ny lehilahy ray izay. Mety mipetraka manatrika io lehilahy io zao ankehitriny izao raha ny fantatro. Ary natao ho tsy mahatoky ra izy, dia nanontany azy rahalahy Ody nanao hoe afaka mihaza votsiry eo amin'ny toerana ve a? Hoy izy hoe eny Ody, afaka mihaza votsiry ianao mandehana. Hoy izy, eny izaho dia nitondra ny pasterako aho. Hoy izy hoe Ody, tsy hiteny amiko anao fa lasa tena ambany ka tsy maintsy hitondra mpitory teny ray foana miaraka aminao. Ary noho izany dia niantso ahy izy mba hampafantatra. ary nilaza lehilahy fa raha ny marina de karazany lehilahy ray sarotina izy. Nilazany reo afa izy fa saingy tsy mety mahita ninoninona izy anao azy hino, ary nisy azo poma ntsangana tany zay nangalako poma anankiray ogositra tamin'izany. Ary nilaza tamin'ilay lehilahy mihaja hoy aho hoe firy taony ty azo ity, de hoy izy hoe 30 taona eo eo, mihoatra na hafa. Izy ny namboly an'izany, de hoy aho hoe efa nihinana an'ireo poma hatramina mikarany ve ianao? Eny tompoko. Hoy aho hoe inona nitranga amin'ity azo ity? Raha hijery azy ianao ogosta zao mahafana foana ny toetrandro, fa ankehitriny de mihitsana avy amin'io azo io ireo ravina, ary miala amin'ireo sampany tsirokazo midina makany amin'ny fakany. Raha ijano mety ambony eto mandritry ny ririnina zany de tsy hisy tsony ilay azo fa midina makany amin'ny fotaka izy mba hanafina ny teny any amin'ireo tsy hodrivotra mangatsika. Raha mijanona eto ambony eto izy de ho faty tsy hamokatra poma intsony, fa midina izy mba hanafina ny tenany eo amin'ny fakany mba hiveriny indray amin'ny taona manaraka hitondra poma sasatsasany ho anao avy any hoany sy ravina sasatsasany. Ary hoy aho hoe ankehitriny tompoko, za mivavaka mba hitenenanao amiko hoe fa aizana inona no manao an'ilay tsirokazo hiala amin'ilay azo alohan'ny toetrandro mangatsika iray ka midina makany amin'ny fakany mba hiafina? Raha afaka miteny amiko anao hoe inona no manao an'izany, ary manazava azy amiko hoe inona no manao an'izany, amin'izay fotoana izay dia hamelanao hametraka ny tananao eo amin'andriamanitra. Hoy aho hoe apetra ho ao amin'ny andro ray ny rano, ary jereo raha anao an'izany izy, jereo raha anao an'izany ny fiovan'ny vanim-potoana. Misy fahaizana lehibe iray mampidina n'io tsiroko azo io ao amin'ilay fakakazo, ary avy eo dia mamerina azy miaraka amin'ny fiainana vaovao indray. Andriamanitra izany. Dia hoy izy hoe tsy nandeha tany am-piangonana loatra mihitsy aho, hoy izy, fa nisy mpitory teny tonga teto aiky taona nandray mandeha, ary nyteny tamin'ny vehivavy anankiray nipetraka teny amin'ny havoana hoe raha vavy nydeha tany amin'ny fivoriana tamin'io arivo io, ary nilaza taminy fa nivavaka ho an'ny marary ray izay voan'ny mamiadana izy. Ary hoy izy hoe za sy nivantoko dia efa tany mba hanampy azy, ary hoy izy tena narary mafy izy niaraka tamin'io mamiadany vavony, any izy ireo ka tsy maintsy namadika azy teo ampandriana tamin'ny lambam-pandriana ray sy ny sisa. Nentiny raha vavy niverina ilay misoara hoy izy, taorian'ny lazan'ilay lehilahy tamin'ny mikasika ny toerany sy nyrehetra, nanao hoe apetra ho eo aminy ilay mosara, ary hoy izy salama izy androany. Ary mba anehoana fotsiny an'izany, hoy aho hoe lay fahaizana ray ihany izay niteny tamin'io tsirokazo tao amin'io azo isan-taona eo anatrehan'ny masinao mihitsy mba hahidina mankany amin'ny fakany sy hiafina, noho ilay fahaizana ray ihany izay niteny tamiko hoe ho sitrana ilay vehivavy rehefa napetra n'ilay. Hoy aho hoe izany dia tsy tena tena mahagaga, manana mpitory teny ray tsara lavitra ianao mijoro olohan'ny tokontaninao ilay azo izay miteny aminao isan-taona. Raha mijery manodidina fotsiny sika dia mahita an'andriamanitra hatraiz hatraiza ao anatin'ny azo rehetra izy, ny singanahitra rehetra. Tsy misy ninininona afaka mamokatra n'izany afa-tsy andriamanitra. Afaka mamokatra zavatra mitovy amin'izany sika saingy tsy ilay aina, andriamanitra izany. Ankehitriny singanahitra kely no nampiana tamin'ny tokantrano sasatsasany eto, ary tiantsika ny anolotra ny rehetra zakely reto an'ny Tompo. Tedi manana irakely tsika eto izay iraintsika, ento izy ireo. Hitendry an'izany fotsiny ve ianao raha ireo ireny izay te hanolotra ny zazakely ny sy ireo ray hitondra an'ireo zanany kely eto amin'ny altara izy ireo? Ary sika dia manana voninkazo kely mipasika maro eto ambonin'ny altara zao marain' izao, sa tsy zany? Hoandray hoandray, everiko fa misy ny any Marie kely eo, ny any Ruta, ny any Rebeka, Jakoba kely, Paul sy Jaona, manerany eto voninkazo kely mipasika ho an'ny taranakaray hafa.
This little fellow standing here, and it's Brother Woods' grandchild, Sister Woods over here.
Mety tsara izany, eto mihitsy. Mino aho fa rahalahy Bilera dia te haka ny sarin'ity ity zazakely mitsangana eto ity. Izany dia zafikely ny rahalahy Ody izany, ranabavy Ody eto. Ary tonga ny hafa ankehitriny miaraka amin'ireo zanany kely. Mahandrosoa eto mihitsy ry havana. Mety tsara izany. Rahalahy Neville. Lehibe ilay firaisan'ny voadim-panambadiana masina, voatendrin'andriamanitra izany, ary amin'ny alalan'ny voadim-panambadiana masina no mamokatra ny rehetra zazakely malaly reto. Tsy maintsy ho tenenanareo amiko eto ny anarany ankehitriny. Brenda Sue, to tena hafa ianao ry zazakely noho nahitako anao tamin'ny voalohany. Eny ity Brenda Su Odikely tena rena kely sarobidy tokoa ho an'ny fotsika rehetra ary indrindra ho an'ny reto reny sy ray tanory reto. Ary tamin'ny andron'ny Baiboly, maro ny olona mamafy an'ireto zazakely rehetra saingy isika dia miezaka manaraka ny firehin'ny Baiboly akaiky arak'izay vitantsika. Tsy nahita mihitsika hoe taiza izy ireo no mba nifafazana ao amin'ny Baiboly. Fa nentina teo amin'ny Tompo Jesosy izy ireo ary nitsodrano azy ireo izy. Ary ilaintsika izy ireo amin'ny mahampanompony ka sandratsika aminy izy ireo. Mino aho fa fantatsika hoe mirere toy ny ahoana ny raibe fantatrareo. Noho izany dia ndaosika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Tompo Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra izay natolotra noho ny elokay, ary tena zavatra sarobidy iray no mahita an'ireo ankizy kely entiny eo aminao. Ho fahatserovana an'izay nitranga taona maro lasa izay rehefa nitondra an'ireo zanany kely teo aminao ireo reny sy ray. Miazona eo anatrehanao izahay androany ao amin'ny sandriny finoana an'i Brenda Su Odikely, izay nalefa tao amin'ny fianakavian-drahalahinay David sy ny vadiny sarobidy. Andriamanitra ray tahita izazy ity. Miaiky ny finoana ianao izy ireo raha manolotra ny solofon'ny firaisany ary mivavaka izay mba hitahinao azy ireo. Ary engany eny fony izy ireo ho hafanainy fanahymasina mba hiaina fiainana masina voatokana, mba ho voataiza ho amin'ny tokantrano kristianina ity zazakely ity, voataiza amin'ny fananaran'Andriamanitra ary iaina fiainana lava sambatra eto tany ary anompo anao amin'ny androm-piainany rehetra. Ary ao amin'ny voninahitra izay iangonan'ny fianakaviana manodidina dia engany i Brenda Sukery sy ny papany ary ny mamany sy ny havany izy ireo rehetra iangona manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra na votana tamin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy izay hanandratana azy mankany aminy ankehitriny. Ry anabavy keliko, omeko an'i Jesosy Kristy tompo ianao ankehitriny ho an'ny fiainan'ny asa ray ho azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra hitahanareo Mariline, David ho fahasambarana sy fahombiazana maro. Engany ilay zazakely ho velona ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ankehitriny indro ny zazalahy mahafinahitra ray tsiky goavana be ny eo amin'ny endriny. Ny anarany? Sharon Rose Dalton, zazakely ndralahy edy ve ty? Eny, na inona teo amin'ny 20 taona lasa teo izay dia nalain'Andriamanitra avy teo an-tsandroko ny Sharon Rose kely anankiray izay any an-danitra androany. Ary ankehitriny ny anolorana ho azy dia Sharon Rose Dalton kely. Fantatsika rahalahy edy sy ranabavy Dalton neto amin'ny masaka izy antsika sarobidy zazakely ray malala toy ny inona.
Our Heavenly Father, we bring to you this little Sharon Rose.
Irainay any an-danitra, entina eo aminao ity Sharon Rose kely ity ho fahatserovana ny Tompo Jesosy lehibe izay nitsangana teto tany ka nitondra an'ireo zazavavy kely tahaka an'ity teo aminy izy ireo. Dia mivavaka ho an'ity zazakely ity aho Tompo. Engane izy ho velona sy ho sambatra ary ho salama. Engane izy ho velona ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Da io ny rainy sy ny reniny. Engany izy ho voataiza amin'ny fananaran'Andriamanitra. Miaiky ny finoany ianao izy ireo raha manolotra ny zazakeliny aminao. Ankehitriny dia omenay ianao Sharon Rose Dotonna kely mba hitahinao ny fiainany Tompo. Manolotra azy avy amin'ny sandriny reny sy ny rainy aho anao. Ry Tompoko sy mpamonjiko Jesosy Kristy ho an'ny voninahiny. Amen. Andriamanitra hitahanao ranabavy ary ianao rahalahy. Adray zazalahy kely marary ray, inona ny olany? Zavatra hafa mino azy a. Tompo Andriamanitra, manolotra ny Mason kely ho anao a. Vavaka Tompo Jesosy mba handraisanao an'ity zazakely zay azoniko eto an-tsandroko ety mba hanolotra azy ho anao. Manozona ny fahoriana eo aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane i Mason kely ho voapetraka eo an-tsandrinao Tompo, ary engane hiala amin'ilay fahoriana. Engane uverina ilay zazakely ho amin'ny anja sy voninahitr'Andriamanitra. Maneho ny finondro ray aman-dreny raha mitondra azy izy ireo. Engane ianao hanasitrana n'ilay zaza sy hanao azy ho salama. Engane izy miverina ho an'ny voninahitr'Andriamanitra mba hanompo anao. Tompo Andriamanitra, omeko anao ny mesona kely amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fiainany sy ho an'ny fanasitranany. Amen. Minoa ny fonareo rehetra fotsiny. Oh, zazavavy kely iray ihany koa. Eny, tsara zany. Meka reto ry sakaizakely. Tsangany eto mihitsy. Ny anaranao dia Summer. Rahalahy sy ranabavy Summer. Mino afa avan'ny Georgiana reo satsy zany. Ny hevitra fanahatsiaro an'ilay vavaka, misy olona betsaka eo. Ity no Latrell, Dwight ary David nandre ny anaran'izy ireo nareo. Engany Andriamanitra anoratra ny anaran'izy ireo eo amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry. Rainay any an-danitra, mitondra ny reto malala reto eo aminao zahay izao marain' izao raha mametraka ny tanako eo amin'ireo randrana kely manerana ny lohan'izy ireo a. Volo kely malemy any reto zazalahy reto. O tompo tahio izy ireo. Naneho ny fitiavana sy ny finoany anao ireo ray aman-drenin'izy ireo amin'ny fanolorana an'ireo zanany ary manolotra azy ireo ho anao izay tompo raha raisina avy eo an-tsandrin'ireo ray aman-dreninaizy ireo mba hitsangana eto amin'ity alitary ity izao marain' izao mba hanokana fiainana ho an'Andriamanitra. Taio izy ireo ray, mivavaka izay mba hamelanao azy ireo ho velona mba ho sambatra amin'ny androm-piainan-drehetra fiainana mandrakizay ho an'ilay tontolo ho avy. Engane izy ireo voataiza amin'ny fananaran'Andriamanitra ho amin'ny tokantrano kristiana iray. Ankehitriny amin'ny alalan'ny fanirahan'i Jesosy Kristy nanome ohatra ray ho an'ireo mpitory teny hoe tokony hanaraka an'izay nataon'izy ireo dia manolotra azy ireo ho anao a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Way down in the sunshine state of Georgia, this baby was brought here by her loving father.
Tany amin'ny fanjakan'ny taramasoanjon'i Georgia tany nentin'ny rainy sy ny reniny ity ity zazakely ity mba ho voatolotra ho anao amin'ity marain'ny fahatserovana ity. Amboara ray an'ny fahasoavanao zany ao amin'ny fianakaviany. Mivavaka mba hitahina ho an'ny rinay kely ny reniny sy ny rainy ary maneho ny finoany anao izy ireo amin'ny fitondrana an'ilay zaza miandry an'ireo fitahina ho eo aminy. Ary engane izy ho velona sy ho kristianina ray matanjaka sambatra amin'ny androm-piainan-drehetra ary anana fiainana mandrakizay ao amin'ireo andro izay ho avy, ao amin'ny tontolo izay ho avy. Ekeo izany ray. Tahaka ny nandraisanao an'ireo zavatra kely mamy, tahaka an'ireo ankizy ireo izao marain' izao teo an-tsandrinao manokana dia naneho ny finoany anao ireo fianakaviana amin'ny fitondrana azy ireo eto amin'ireo mpanomponao ary mitsodrano ny rina kely izay ka manome azy ho anao avy eo an-tsandrin'ireo ray aman-dreny ny makany aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engany ianao hitahy azy. Amen. Ho tahiny ianao rahalahy, Andriamanitra hitahanao rine. Ndao sika hirandininy kely anankiray an'izany fotsiny. Ento izy ireo, ento izy ireo, ento iala misano taizy ireo. Ento izy ireo, ento izy ireo, ento eo amin'i Jesosy ireo madinika kely. O toy ny ahoana no itiavako hitsangana eo amin'ilay larana ka iresaka mikasika ny tsirairay avy amin'ireo ankizy kely ireo saingy tena miadana mihitsy ana ahoana na ahoana ary mitsangana ny olona. Niteny tamiko rahala ody zao marain' izao nilaza fa narary mihitsy ny lamosony tamin'ny fitsanganana. Tsy fantatrareo hoe toy ny ahoana no ankasitrahako anareo mitsangana sy miandry ary ho aingana mihitsy aho amin'ny afatra arak'izay azo atao ary miaino tsara mihitsy ianareo. Tsy nanana fotoana nomanana n'ity fotoana marainy ity ana ity afatra ity izao marain' izao fotoana ray fotsiny nakalah teny raisy zavatra ray izay hafa ary tamin'ny pasika lasa dia nitory aho teo amin'ny loha hevitra hoe velona nyity ahy izy, maty namonjy ahy izy, nalevina nitondra ny fahotako lavitra izy, nitsangana nanamarina mahamaipoana mandrakizay izy, ndray androany dia ho avy izy, o andro be voninahitra. Ary avy eo ankeo maraina isika dia nitory teo amin'ny loha hevitra hoe fantatro. Ary ankehitriny raha sitraky ny toko dia tea maky avao amin'ny tokony masin-damarika ary mivavaha ho ahy ianareo ankehitriny. Ary aorianany ity avy hatrany dia isy ny asam-panasitranana. Ary avy eo aorian'ny asam-panasitranana dia isy fotoany batisa. Ary avy eo ireo fotoana dia amin'ny fito sasany rahariva. Ankehitriny Mary katoko fahenina ambin'ny folo ary rehefa afaka ny sabata, Mary Magdalena, Mary renin'i Jesosy ary Salome dia nitondra zavamanitra mba hahafahan'izy ireo tonga ka hanositra azy. Tena lobe tamin'ny maraina ny andro voalohan'ny herinandro dia nandeha nankany ny fasana izy ireo tamin'ny fipisahan'ny masoandro. Dia nifampiresaka izy ireo hoe iza no hanakodio antsika ny vato afaka ny varavaram-pasana. Ary rehefa nijery izy ireo dia hitany fefa voakodia ny ala ny vato fa tena lehibe zany. Ary niditra tao anatin'ny fasana izy ireo dia nahita lehilahy tanora iray mipetraka teo amin'ny ilany ankavanana ny akanjo fotsy lava ka talanjony izy ireo. Dia hoy izy ireo tamin'izy ireo ary hoy izy tamin'izy ireo hoe aza matahotra, mitady an'i Jesosy avy any Nazareta nareo izay nombohana. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo ny toerana izay nametrahan'izy ireo azy. Fa zoro ny lalanareo ka tenenyireo mpianany sy Petera fa mialohanareo ho an'ny Galilia izy, any no ahitanareo azy araka nolazainy taminareo. Dia nivoaka aingana izy ireo ary nandositra niala teo amin'ny fasana fa nangovotra sy talanjona izy ireo, sady tsy nilaza ninoninona tamin'ny olona satria natahotra izy ireo. Ankehitriny rehefa nitsangana vao maraina tamin'ny andro voalohan'ny herinandro, Jesosy dia niseho tamin'ny Mary Magdalena izy aloha izay nandroany devoly fito. Dia lasa izy ka niteny tamin'ireo izay efa niaraka taminy satria nisaona sy nitomany izy ireo. Hitanareo, izy ireo dia teo amin'ny antontan-davenina ihany koa. Ary izy ireo rehefa nandray izy ireo fa velona izy ary rehefa hitany dia tsy nino. Mahagaga toy ny ahoana ireo tenin'Andriamanitra? Taorian' izany izy dia niseho tamin'ny endrika iray hafa tamin'ny roa tamin'izy ireo raha nandeha izy ireo ka nankany an-tsaha. Ary nandeha ka niteny tamin'ny namany, na dia izy ireo koa aza dia tsy ninona izy ireo. Taorian' izany dia niseho tamin'ny raika ambin'ny folo izy raha nipetraka nihinana izy ireo ary nanometsiny azy ireo noho ny tsy finoany sy ny hamafisan'ny fony satria izy ireo dia tsy nino an'ireo izay nahita azy rehefa nitsangana izy. Aroa izy tamin'izy ireo, mandeha ihany nareo mankany amin'izao mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy mino no eloina. Ary izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Amin'ny anarako izy ireo dia andraoka devoly, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo, andray mena rany izy ireo, raha misotro zava-mahafaty izy ireo dia tsy ampaninina azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy ireo ho sitrana izy ireny. Koa noho izany, rehefa niteny tamin'izy ireo ny tompo dia nampiakarina ho any an-danitra izy ka nipetraka teo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Ary lasa izy ireo ka nitory teny hatraizatraiza. Ny tompo niara-niasa tamin'izy ireo ka nanamarina ny teny tamin'ireo famantarana izay nanaraka. Amen.
Two words. Go, tell.
Tiko ny akalaha teny ray avy amin'ny teny anankiroa hoe mandehana teneno. Fantatrareo tsy mahasoa loatra ny mandeha raha tsy manana zavatra ho tenenonareo.
I think that's been a whole lot of the trouble of today.
Everiko fa izany no olana betsaka amin'izao andro izao. Mandeha sika mba hiteny, mandeha sika nefa tsy manana ninoninona ho tenenina, tsy misy ninoninona tombontsoa, tsy misy ninoninona anampy ny
olona.
Fa raha anaraka an'ireo torohevitra tahaka an'ireo mpianatra izay nahazo fanirahana sika, manana n'ilay fanirahana ray ihany sika hoe mandehana teneno ireo mpianatra fa nitsangana tamin'ny maty ah. Mandehana teneno izany. Avy eo dia hoy izy hoe mandehana torio izany ary aseho ireo famantarana fa velona avy tamin'ny maty aho. Afatra ray toninona, mandehana teneno ary mandehana aseho ny mpianatra ireo famantarana izay efa hitanareo fa tsy maty aho fa nitsangana tamin'ny maty.
That every one of us has a little
Tamin'ny afatriny maraina ankeo maraina de hitantsika fa nitsirairay avy amintsika de manana ny totandavenina kely ray an'ny olana sy fizahantoetra zay hitaingenantsika indraindray miandry ny fampiononana. Hitantsika fa nanana fahitana ray Joba ilay patriarka lehibe satria tsy mbola nanana pasika ray izy ireo sangy efa hitany tany amin'ny efajato taona lavitra tany io maraina io. Hitany tany amin'ny efajato taona lavitra tany ny pasika ray ary ny hikika izy tao amin'ny fahoriany hoe fantatro fa verina ny mpanavitra amin'ny andro farany dia hitsangany eto tany izy na dia aorian'ny andravan'ny kakan'ny oditra nyity vatany ity aza dia mbola hitan'andriamanitra ao amin'ny nofoko a. Ankehitriny ao arian'ilay pasika dia hitantsika fa nanome fanirahana ray ho an'ny olona andriamanitra hoe mandehana tenena ary raha mitenonareo dia ity no anaraka anareo mandehana ka teneno. Ankehitriny tsy anao soa araka ny lazaiko ny mandeha raha tsy manana zavatra ho teneninareo ary raha manana an'ilay afatra diso ho teneninareo amin'izay fotoana izay dia tsy anao soa mihitsy zany, tsy maintsy miteny an'ilay tsy ambaratelo nareo. Namaky tao amin'ny boky ray any ray andro lasa ny amin'ny zazalahy kely ray izay niditra tao amin'ny faninanana ray ary tao amin'io faninanana io dia tsy maintsy nanao anarana malaza ray ho an'ny tenany izy. Ny zazalahy kely rehetra izay afaka niazona n'ilay teny miafina tao an-tsainy mandra-patonga ny teo amin'ny toerana ray sy hitenenana n'io teny miafina io dia namela azy an-dano ilay mpiandro vavady, izany dia mba hitsapana ny IQ an'ilay ankizy ary rehefa tonga eo amin'ilay toerana izy miteny an'ireo teny miafina izay nomena azy dia hisokatra ny vavady ary azo an'ilay aza lehibe izy. Zazalahy kely anankiray tena aingam-pandeha mihitsy ary mahafantatra tsara sy tanteraka fa afaka mihazakazaka mihoatra ny sisa rehetra amin'ireo zazalahy tao amin'ilay faninanana izy na ny eritreritra fa afaka izy. Nanao fanazaratena isan'andro izy an'ny fihazakazahana toy ny ahoana ny popiny an'ireo avokavoka keliny, nanao ny tena ny arabatana tao amin'ny fahitsiana mba tsy hahareraka azy raha mihazakazaka izy ary nanao fanazaratena izy hoe ahoana no hanombohana amin'ireo tombony sy mahazo tombony mihoatra ny sisa rehetra amin'ireo zazalahy ary ahoana ny tsy maintsy isy tona ny fofonaina mandritry ny fotoan'ny fihazakazahany mba hiazonana ny oksijena izay tonga ao amin'io vatana io, mba hiazona azy hipompy mba tsy hampiadana be loatra ny fony, nianatra n'izany teo amin'ny zonony rehetra izay vitany izy. Ary tamin'ny maraina izay nanombohan'ilay hazakazaka dia nisy zazalahy kely mihoatra ny 50 noho ny lanitra tamin'ny taona anankiray. Ty zazalahy kely ity dia zazalahy ray tsara vatana raha ny marina ho an'ny taonany. Ary nitadidi ny fiofanany rehetra izy ary nivonona izy nilahatra izy ireo nametraka an'ireo tavakeliny tamin'ilay tady izay teo, nanosika ny orony kely teo amin'izany, nianatra ny fitsipika rehetra an'izany izy, nanao ny tena no vonona. Ary rehefa nipoaka le basy ka tapaka ilay tady dia nitsambikina nankany aloha ireo zazalahynkely ary tena nety tsara rabatany ity zalahynkely ity any ka nitsambikina lasa lohan'ny sisa rehetra tamin'izy ireo izy. Ary teo amin'ilay kianja fihazakazahana dia nandeha tamin'ny hafanganam-pandeha mampatahotra izy, tsara ofana hany ka afaka nihoatra ny zazalahy tsirairay izay tao amin'ilay hazakazaka izy ary tonga teo izy efa ela be angamba ray minitra na mihoatra talohany nahatongavany tsara indrindra tamin'ireo mpihazakazaka hafa teo amin'ilay toerana. Saingy tamin'ny fiofanany arabatana rehetra dia adino n'ilay teny miafina, adino n'ilay tena zavatra izay tokony olazai mba hamela azy hitra ao amin'ilay vavahady ary nandeha niadana nandroso ny verina izy ka nieritreritra an'izany ary nikaroka nanerana ny saina. Lina loatra tamin'ilay ara-bojanahary izy, ireo toerana arabatana ara-bojanahary ny vatany hany ka adino n'ilay zava-dehibe. Teo tamin'ilay larana ireo zazalahy sasatsasan'izay tsy nihazakazaka aingana loatra dia nahatadidy an'ilay teny miafina ka niditra. Toy izany koa amin'izao an'izao, lina loatra amin'ny fanorenanan'ireo toera malaza sika sy ireo fiangonana ary trano be sinny sisa, ary lina loatra amin'ny fihazonana an'ireo fiangonantsika ao amin'ny lamina tsara miaraka amin'ireo trano be tsara sy ireo W misy volombolony ary ireo orga tsara. Ireo mpitory tenintsika dia tsara hofana loatra avy manana diplômany dokotera DL izy ireo, PhD, LLD, saingy adinontsika hoe ho aninona ny azaka zantsika. Izany ilay olana. Mandehana teneny ireo mpianatra fa nitsangana tamin'ny maty aka iaona amin'izy ireo any Galilia. Adinontsika ilay teny fanalahidy. Sahirana loatra amin'ny zavatra hafa sika, manao fiangonana goavana, manao anaram-piangonana goavana, hany ka adinontsika ilay teny fanalahidy. Aina maro no efa voavonjy noho ny fiomanana mikasika an'ireo zava mitranga ho afy. Fotoana vitsy lasy izay nilazana fa tany Florida, ireo mpilaza vaovao, ilay bro mpilaza toetrandro, dia namoaka filazam-baovao fa hisy tafio-drivotra lehibe ho avy. Ary nisy lehilahy ray mpiompy akoho ka nandeha nankany ampiaramonina aminy izy ary niteny taminy fa ho avy ny tafio-drivotra. Tsy niraharaha izy ka nanao hoe fahadalana. Ary nanohy fotsiny izy, tsy nikarakaran'ireo akoho mihitsy izy, tsy nakao amin'ilay fialofana mihitsy izy, tsy nandray fehpetra mihitsy izy. Fa ilay mpiaramonina taminy nandray fehpetra. Fa nyrehetra ny anankiray izay tsy nandray an'ilay fipahampitandremana dia lasa daholo ny akoho andrehetra ary maty. Nenjera ny tranony, very ny biby fiompiny, nalefa tany amin'ny hôpitaly izy nirehetra satria tsy nitandrina tsara n'ilay fampitandremana izy. Vantany fa efa nomena ilay hafatra saingy diso tamin'ny fitandremana n'ilay hafatra izy. Tahaka an'izany no atongavan'ilay izy amin'izao andro amin'ny maro amin'ireo vahoaka antsika, amin'ny maro amin'ireo fiangonantsika. Fantatsika fa ny Baiboly dia mampianatra fa Jesosy Kristy tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Fantatsika fa ny Baiboly dia mampianatra Jesosy no nilaza ho amin'ny Masda Jaona toko faefatra mbi folo andiny faharoa mbi folo hoe izay mino ahy aza reo asa izay ataoko no ataony koa, anao asa lehibe noho izany izy satria makany amin'iray aho. Ankehitriny dia lina tamin'ireo zavatra hafy sika, tsy nandray fampitandremana, tsy nitandrina. Miazakazaka sika saingy tsy nitandrina n'ilay hafatra. Lasy sika saingy tsy nahafantatra izay ho tenentsika rehefa tonga eo. Andro vitsy lasy izay rehefareo fiangonana ity izao tontolo izao ity, rehefa nentina teo amin'ny enatra sy fahafahambaraka ireo fiangonana kristianina, rehefa ilay mpanompo mendrika aza sy malaza matahotra an'Andriamanitra Billy Graham nentina ny fanatrika tamin'ny Baiboly. Niazakazaka izy saingy adino ndray hafatra. Rehefa nitsangana teo anatrehany io Mohametany io ka niteny taminy hoe raha ity ny tenin'Andriamanitra dia avelo izay ahitanao manao an'izany ho voaseho. Niazakazaka tsara izy ireo fifoazana lehibe, ireo zavatra lehibe, fa rehefa tonga teo amin'ilay toerana izy dia tsy nanana an'ilay hafatra. Nitsangana tamin'ny maty aho, izany tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Miazakazaka rabatana ireo fiangonana tsara, mambra betsaka, anaram-piangonana malaza, saingy tsy izany ilay FDB. Dinio izay nanaraka hoe ary izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Nandeha saingy tsy nahafantatra izay ho tenenina. Tsy naniraka olona ray mihitsy Andriamanitra raha tsy manome zavatra ray olazainy izy. Manamarina ny teniny foana Andriamanitra. Mandeha nefa tsy afaka amin'ny teniny rehefa tonga eo nareo. Tsy mampaninana goavana toy ny ahoana azy ireo fifoazanareo, na goavana toy ny ahoana aza ny fiangonanareo, na impiry ny alohavany anaram-piangonanareo an'ireo hafa. Raha tsy manana zavatra ho tenenina amin'izy ireo nareo dia inona no anananareo fa tsy andihan' olona miangona miaraka fotsiny tahaka ny trano fialofana ray? Manana hafatra ray ho tenenina amin'izao tontolo izao sika hoe velona Jesosy tsy maty izy, mitandrina n'ilay hafatra. In this great nation that we now are thankful for, the United States of America. Ao amin'ity firenena malaza izay ankasitrahantsika kehitriny, ny Etazonia any Amerika, ao amin'ny fampiteny rehetra, ao amin'ny faharatsiany rehetra, retoerany ratsy rehetra, kanefa mbola izy ny firenena malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao ary tany amin'ny voalohany satria voapetraka tsara izy. Tsy nanana ny afatra izy.
Many years ago when it was in its infancy, a story comes to my mind. That the British was going to take the commonwealth of this nation.
Taona maro lasa zay fony izy tao amin'ny fahazazany tonga ato an-tsaiko ny tantara iray hoe saika haka ny fiombonam-pirenena ity firenena ity ny anglisy. Ary nisy vondrondehilahy izay nampivorony tena niaraka ary teo amin'ny andraikitra ny ambina. Ary nisy soavaly ny faritra iray nitsangana sy mpitaingina iray vonina ny taingina minitra rehetra. Ny zavatra voalohany izay azony dia famantarana iray hoe ho avy ny anglisy ka nanisy laselyny soavaliny izy. Inona ny soa ataony izany aminy amin'ny fanairany soavaliny? Inona ny soa ataony izany aminy amin'ny fikapohany an'ilay soavaly sy ezaka hitadiny lalany nanomboka teo amin'ny fiangonana io ka hatrany Boston? Inona ny soa ataony izany aminy raha tsy nanana afatra iray hotenenina amin'ilay vahoaka izy? Ahoana no hafantaran'izy ireo any manana ny tenany? Niazakazaka tsara ireo Paul River moderna antsika, saingy niazakazaka fotsiny izy ireo fa tsy nisy afaka. Eto ilay ora mandeha ny krizy, eo amin'ny fiafarany izao tontolo izao, tonga eo amin'ny fiafarany ireo fiangonana, tonga eo amin'ny fiafarany ireo firenena, tonga eo amin'ny fiafarany ny fiainan'olombelona, tonga eo amin'ny fiafarany ny siansa. Nandrafitra isika ary nanao fiangonana goavana nampamiratra an'ireo mpitoritenintsika sy nametraka azy ireo miaraka rabatana mba hahafantaran'izy ireo hoe ahoana no ampiasain'izy ireo ny verbany sy ny adverbany ary ireo feony sy ireo zanatsorany rehetra ary ny zavatra rehetra dia ho amin'ny fahalana naratsaina fotsiny mihitsy mba hifandraisana amin'olo saingy tsy izany nolazainy Jesosy. Handroaka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha manaikitra azy ireo menarana mahafaty dia tsy hampaninina azy ireo izany. Raha mametraka ny tanany eo marary izy ireo dia ho sitrany izy ireo. Mila hiraka anankiray miaraka amin'ny afatra ray izao tontolo izao mba hiteny zavatra ray sy mahafantatra hoe avy aiza ilay afatra ary iza ny aviany izany. Paul River, raha nitaingina teo amin'ny soavaliny izy, lehilahy mahery fo, lehilahy ray izay ao anatin'ny tantara raha mbola misy foana ny firenena ray ho tantara. Nanao an'ilay fitengenana malaza izy nanomboka teo amin'ireo dingany fiangonana, niaraka tamin'ny afatra ray izay nampitandrina ny tsirairay avy, nanomboka tamin'ilay mahantra indrindra ka hatramin'ilay manan-karena indrindra, nanomboka tamin'ilay tatsaha ka hatramin'ilay mpandraharaha hoe ho avy ny anglisy. Ary nanao ny tena no vonina ho an'ny fanafihany ireo mpitam-piadiana ka voavonjy ity firenenity. Raha ity lovan'Andriamanitra ity, raha ity vahoaka izay nahafatesan'Andriamanitra ity, raha ity fiangonana izay natsona tamin'ny anarany ity no mba ho voavonjy, dia tsy maintsy manana hiraka ray isika miaraka amin'ny afatra ray avy eo amin'ny seza fiandrianana mba hiaona amin'ilay fiaikanina izao andro izao. Misy ny Goliata ray saingy azo antoka fa anana Davida ray Andriamanitra any hoany. Tsy maintsy miditra ao amin'ilay fifandraisany sika, tsy maintsy manana sika ny tsy maintsy manana afatra ray sika. Mandeha sika nefa tsy manana ninoninona olazaina, izany manampirofo an'ilay izy rehefa tonga eo amin'ny toerana ray sika izay misy firenena anankiray na vahoaka ray izay mandahan'i Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra ka mijoro eo anatrehan'ireo mpitoritenintsika mpanohitra indrindra an'izao andro izao. Ary amin'izay fotoana izay eo amin'ny ligy mpiangonantsika malaza dia mahita kômunista 30 mahery mitondra taratasy mandritry ny 20 na 30 taona hoe izy ireo dia mambry ny atoko kômunista ho amin'ireo fiangonantsika amin'iray. Inona no azontsika atao? Izany maneho fa miazakazaka tsy manana afatra ray izy ireo, mivarotra an'ireo fizokiny firenena mihitsy, mivarotra an'ireo fizokiny ara-dalàna an'ilay fiangonana. Izany rehetra izany dia tonga eo amin'ny fampisehoan kely iray, izany dia tonga eo amin'ny toerana iray hoe ilay fiangonana kely izay ninony afatra ka nijoro tamin'ny tongotra roa miaraka tamin'ny maso ny fantoka teo amin'ny azy fijaliana tao am-pony ny fitsanganan'i Jesosy Kristy mirehitra. Izany dia tonga eo amin'ny toerana iray izay tsy maintsy any aken'ireo firenenana izany, izany dia eo amin'ny fampisehoan kely iray. tsy mahagaga raha ireo fiangonana rehefa ilay fiombona ambeny fiangonana tena voalavadavaky ny kômunista zany. Tsy mahagaga raha tsy afaka mihinny ivelan'ny voajanahary izy ireo. Tsy mahagaga raha tsy afaka mihinny fanasitanana avy amin'andriamanitra izy ireo. Tsy manana hafatra ray mihitsy izy ireo ompony. Tsy mampaninana mafotonony ahoana aza miazaka zany izy ireo. Raha miditra ao am-pon'ny olona ray ny fanahymasina dia ino izy fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary velona ao anatiny izy mba hanao ary anao ny sitrapo izay nahatongavany hatao. Ny sitrapo, ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainan'ilay olona. Fa ny olana dia miazakazaka sika mandeha tsy manana hafatra ray. Mandeha miaraka amin'ny teolojia isika, mandeha miaraka amin'ny karazana fanikam-piangonana ray an'ireo soratra isika. Tsy maintsy mandeha miaraka amin'ny fitsanganana isika. Mandehana teneny ireo mpianatra fa handrafitra fiangonana vaovao ray ve a? Tsy atompo. Mandehana teneny ireo mpianatra fa nitsangana tamin'ny maty araka ny lazaiko fa hitsangana. Zany no afatra ho an'ilay fiangonana zao maray zao hoe tsy maty Jesosy, velona izy ary lehibe sy mahery mihitsy androany tahakana izy azy hatramin'izay. Manana afatra fampitandremana maro sika mba hivonorana. Paul Revere sy ireo lehilahy malaza afa ary reo ady lehibe sy tafy hodrivotra sy ny sisa. Avy eo Andriamanitra dia mandefa afatry ny fampiononana ray ihany koa. Izany dia afatry ny fampiononana ray. Fotoana vitsy lasa zay rehefa nanana ny fanandevozana izy ireo tany atsimo. Nentin'ireo boers avy tany Afrika Atsimo ireo teratany izay atsontsika amin'izao an'izao hoe ny olona mainty hoditra. Ary nentin'izy ireo teto izy ireo ka namidiny hoanin'ireo amerikanina tany atsimo mba hanao azy ireo andevo. Misy fitokonana lehibe mikasika an'izany any Afrika amin'izao an'izao. Famonoana sy ny sisa no miseho. Miady ho an'ny fahalalana izy ireo. Manana zo hiady ho an'izany izy ireo. Andriamanitra ny nanao ny olona, ny olona nanao andevo. Tsy izany mihitsy no kasaina. Taona vitsy lasa zay hitany mikianja mitafo ray anahatra ny mbakoka malaza ray rano marina. Nandehandeha teo a jery sary samihafa sy ny sisa satria mankasitraka ny zavakanto a. Mihevitra fa ao anatin'ny zavakanto Andriamanitra. Dia nanatona ary nahamarika fa nisy lehilanitra mainty ray teo. Tena antitra izy, nanjoko ny sorony. Sisy mbolo kely ray fotsiny ny tao amin'ny lohany aoriana. Nanao ny satrony izy. Ary nandehandeha teo izy ary zavatra sala amin'izany ny jery nanodidina toy ny hoe nandinika izy na nitady zavatra tao amin'ilay tranombakoka. Nitsangana tao aoriana ary nandinika azy vetivety. Ary afaka kelikely dia tonga teo amin'ny boaty kely anankiray izy teo. Dia nijery tao anatin'izany izy ary taitra tapoka ka namirapiratra ny masony. Nitsambikina nankany aoriana avy teo amin'ilay boaty ray minitra izy. Nanaisitra ny satroka kely mikopakopaka. Niazona an'izany teny an-tanany dia nandinika azy a. Ary raha nanondrika ny lohan'ilay antitra mainty kely dia nanomboka niraraka teo amin'ny takolan'ireo ranomaso. Dia nandinika azy tampahagagana nandritry ny fotoana fohy fotsiny. Avy eo dia nieritreritra hoe ho hitako hoe inona ny tena nahataitra loatra an'ilay lehilahy antitra. Nandeha teo amin'ity ilany itya ary lay izy amiko dia toy ny hoe nisy akanjo ray nipetraka tao anatiny tao. Dia nijery azy nitsangana teo a ary nanatona hoy aho hoe manahoana ianao ry dada to? Dia hoy izy hoe manahoana ianao tompo? Dia hoy aho hoe mpitory teny a gaga nahitanao manolotra vavaka eo amin'ity toerany ity. Hoy aho hoe ino aho fa kristiana ray ianao? Hoy izy hoe izany a tompoko. Dia hoy aho hoe inona ny tena nahataitra be anao? Hoy izy hoe avy eto. Dia nandeha niaraka tamin'ilay lehilahy antitra nandeha teo. Hoy izy hoe hitanao ve io akanjo? Hoy aho hoe eny tompoko. Hoy izy hoe hitanao ve le tasy eo amboniny eo? Hoy aho hoe eny tompoko. Hoy izy apetrao eo amin'ilany voko ny tananao. Hoy aho hoe ino toerana marokoroko? Hoy izy hoe nandalo teo ny fehikibo nandevo ray ndray avy ary io de ny rahan'ny Abraham Lincoln. Hoy izy hoe ny rano nanaisotra an'ilay fehikibo nandevo niana tamiko. Hoy izy zany ve tsy ahataitranao ihany koa? Nitsangana teo tampahagagana. Mieritreritra hoe raha ny rahan'ny Abraham Lincoln aza nahataitra andevo ray noho ny fanesorana fehikibo nandevo ray niala taminy, dia inona ny tokony ataon'ny rahan'i Jesosy Kristy amin'ny olona ray tahakan'ny rozilahy eto izay andevo ny alkôlisma ray? Hoa mahantra eo ampahafatesana ory ray. Nanaisitra ny fehikibo nandevo ny fahotana niala tamin'ny foko izy. tsy tokony hataitra olona ray ve zany? Tsy tokony hanao azy atsapa ho hafa ve zany? Tsy tokony hanao azy anaja ve zany rehefa mieritreritra zany izy? Tsy afaka mahita azo ray nareo ka tsy manondrika ny lohanareo saika mahafantatra fa Jesosy nanavitra ny anareo teo amin'ny ho azo.
As we continue a moment with the slaves, and our thought,
raha mano isika vetivety ny amin'ireo andevo sy ny fisainantsika, nisy fanambarana ray, fanambarana ny fahafahana izay voasoni ary ho afaka ireo andevo amin'ny andro anankiray. Tsy fantatrareo, oh, raha tsy mbola ny eona tamin'i Kristy mihitsy nareo dia tsy fantatrareo mihitsy ny dikan'izany ho an'ireo andevo ireo. Rehefa nandeha izany niteti ny firenena ilay afatra hoe nareo dia ho afaka amin'ny andro izao sizao amin'ny sandratrandro, ho afaka nareo. Tsy mila mitondra fehikibo nandevintsony nareo na azo karavasy intsony, fa afaka nareo ary teratanin'ity firenena lehibe an'ny Etazonia ity. Tsy andevintsony nareo aoriany misandratrandro amin'ny maraina izao sizao. Oh, ny andro tamin'ny fiandrasana lehibe izy ireo. Raha afaka nahita an'izany fotsiny mantsy ilay mpanota, raha afaka nandrehan'ilay filazantsara marina fotsiny mantsy ilay mpanota, tsy ny fikambanana amin'ny fiangonana fa ny fitoriana ny filazantsara no hahafahanareo afaka amin'ny fahotana, no hahafahanareo afaka amin'ny aretinareo amin'ny fotoana zao sizao. Izany dia ilay fotoana izay inoanareo. Fantatrareo, tena taitra loatra ary teo ambany fiandrasana tahaka an'izany ireo andevo ireo. Ny andry n'ilay ora izay ahatonga azy ireo ho afaka, anika izy ireo no miteny amiko fa niangona teo ambanin'ny havoana ray izy ireo, ireo reny sy ankizy kely. Niangona izy rehetra ary ireo antitra sasatsasany, ary nianika teo an-tampon'ilay havoana izy ireo teo amin'ny sasak'alina teo. Fantatra izy ireo fa rehefa misandratra ny andro ary miakatra ny masoandro dia ho afaka izy ireo. Tsy nila mihoatra ny atsasa amin'ny hitrakory izany dia amiratra avy eo an-tampon'ilay havoana ny masoandro, fa sasany tamin'izy ireo dia teny an-tampon'ilay havoana, miambina, miambina. O, rehefa miposaka ny masoandro dia afaka isika. Izany dia ilay ZANAKA na MASOANDRO. Fa rehefa mitsangana ilay ZANAKA ndray androany, ary rehefa nitsangana ilay ZANAKA 700 taona mahery izay, dia nitapahany fehikibo nandevo tsirairay, nanafaka mibaby tsirairay izy, nanasitrana ny aretina tsirairay izy, nanome fahalalana an'ireo izay tao anatin'ny fanandevozana izy, toy ny ahoana ny tokony ianiantsika sy ambenantsika. Ary rehefa mipotra ny masoandro, voalohany dia ilay lehilahy teny amin'ny avo indrindra ny nahita azy ka nikika tamin'ilay lehilahy manaraka teo ambany izy hoe afaka isika. Ary ilay lehilahy manaraka nikika tamin'ilay lehilahy teny ambany lavitra teo amin'ilay havoana hoe afaka isika, mandra-pahatonga an'izany hatrany amin'ilay tobo hoe afaka isika, satria niposaka ny masoandro. Niandry izy ireo, niandry, niandry any ory io. Tsy mihoatra noho izany ve tokony hiandrasantsika androany? An'ilay ZANAKA an'Andriamanitra, afaka amin'ny fahotany sika, afaka amin'ireo rojo sika, afaka amin'ireo fahazarany sika, afaka amin'ny fofoana, fisotroana, fanaovam-pety sika, satria efa nitsangana avy tao am-pasana ilay ZANAKA an'Andriamanitra ka nanapaka amin'ny fatorana tsirairay. Lasa ny fanamelohana rehetra, voalohany trosa, voalohany sazy, voasasany fahotana ary afaka sika. O, afaka isika ry vahoaka, fanadevozana fahafahana rehefa mitsangana miaraka amin'ny fanasitranana eo amin'ny elan'ilay zanak'Andriamanitra. Indray andro any dia hitsangana avy eo amin'ny seza fiandrianana izy hiveriny eto tany, ary amin'izay fotoana izay dia ho afaka mifanaintainana rehetra sy mifakampanahy rehetra isika, afaka amin'ny aretina mahafaty rehetra, ary na inona miaraka amin'ny fiainana mety maty, mba ho velona miaraka amin'ny mandrakizay. Ho afaka isika mandehana teneno, izany ilay zavatra atao. Ao amin'ny fotoan'ny Baiboly dia nisy taon' Jôbily ray tonga, ireo olona izay namidy no nitrosa izay nahazo azy ireo. Azo nitrosa izy ireo nefa tsy afaka nandohan'izany, noho izany dia nandeha izy ireo ka nivarotra ny tenany tamin'ny olona ho andevo. Ary tsy maintsy ho andevony izy ireo, mpiasa andevony amin'ny fiainany rehetra. Fa matetika mihitsy dia tonga ny androm-pahasoavana ray izay fantatra hoe taon' Jôbily. Ary rehefa tonga ny taon' Jôbily amin'izay fotoana izay dia lasa ny mpisorona raika mitsoka trompetra, ary io trompetra io no mampahafantatra tamin'ny andevo tsirairay, tsy mampaninona nahatra amin'ny oviana izy nefa nanompo ary afirina ny tokony hanompony. Rehefa nitsoka io trompetra io dia nahafahana ilay andevo. afaka nametraka n'ilay angady izy ka nody any an-tranonaka any amin'ireo zanany. Tsy nila ny asa intsony izy satria afaka izy rehefa naneno ny jobily. Tsy nanao feo hafahafa io trompetra io fa nanao feo mazava, ary afaka nametraka ny fitaovan'ilay lehilahy nandeha nody any an-trano afaka tamin'ny fanandevozana. Zao marai izao dia hoy ny baiboly hoe, ary raha manao feo hafahafa ny trompetra dia iza no hahafantatra izay atao? Raha ny baiboly no nitory fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, izy ny tsy miovomaly an'io ary mandrakizay. Nefa ireo trompetra izay rentsika dia nanino androany hoe efa nasy ireo andro fahagagahana, tsy misy izany fanasana ny vamin'Andriamanitra izany, dia iza no hahafantatra hoe ahoana no hanomanana ny tenany? Ny ilaintsika amin'izao andro izao dia hiraka voahositra avy amin'Andriamanitra. Nitsangana tamin'ny maty izy, izy ny tsy miovomaly an'io ary mandrakizay. Izany no afatry ny andro. Efa nisy ireo afatra malaza saingy ny paska ny nanarona azy rehetra. Ireo afatra malaza ny paska ny rehetra amin'izany. Rehefa ny maty vita ny fiomanana ka ilay fahavalo farany iny. Efa nahita ny aretana sitrany sika tao amin'ny testamenta taloha. Efa nahita an'ireo fahagaganana tao sika tao amin'ny testamenta taloha. Nisy ireo fahitana toka tao amin'ny testamenta taloha fa lasa tao hampasana avy hatrany ny olona rehetra na nontany raha mba hitsangana indray izy. Fa tamin'ny maraina ny paska rehefa nahazo an'ilay afatra malaza indrindra izay hany azon'ny olona iray reto mpianatra reto dia inona no azony? Mandehana teneny ireo mpianatra mitsangana tamin'ny maty aho, efa resy ny fahafatesana. Tsy nisy olona mihitsy teto tany, tsy nisy mpaminany, tsy nisy olona malaza, tsy nisy olona masina mba afaka nandresy. Afaka nandresy ny aretina tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra izy ireo. Afaka nandresy ny fotoana izy ireo tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Afaka nahita mialohan'ireo zavatra izay ho avy. Afaka nandresy an'izany izy ireo. Fa tsy nisy mihitsy olona voahositry ny hosotra tahaka an'izany avy tamin'Andriamanitra ka afaka nanao an'io filazany io hoe afaka manolotra ny haiko aho. Aka azy indray a, raha vao ty vatany ity, izaho no hanangana azy amin'ny andro fahatelo. Tsy nisy mihitsy olona izay afaka nanao filazana iray tahaka an'izany, ary nanontany tao am-pony izy na marina io na tsia. Fa tamin'ny maraina ny paska dia nahazo afatra iray izy ireo hoe, mandehananareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao, mitorino filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mitsangana tamin'ny maty a, indro izaho momba anareo isan'andro hatramin'ny fiafaran'izao tontolo izao mihitsy aza, izay mino sy atao batisa ny ovonjena, izay tsy mino no elohiny, ary izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Andraoka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo, raha mandray menarana izy ireo na misotro zava-mahafaty dia tsy ampaninona azy ireo izany. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany izy ireny. Ny afatry ny paska izany no iray amin'ireo afatra malaza indrindra izay misy. Efa resy ny fahafatesana. Mieritreritra ny mpandresy iray isika, Napoléon teo amin'ny fahatelo amby telopolo taonany dia nandresen'izao tontolo izao. Nandresen'izao tontolo izao izy, nikaravasy ny firenena rehetra izay tokony ho voakaravasy izy, ary tena kivy izy satria tsy nisy olona hafa iadiana intsony. Nipetraka izy ka nitomany. Tsy nisy olon-kafa iadiana intsony saingy tsy nanaja an'ireo fitsipi-dalao izy. Varo tena narivo ny nanaraka ny tafiny, nandeha niaraka tamin'ny basy sy niaraka tamin'ny sabatra izy. Tamin'ny fahatelo amby telopolo taonany dia nandresen'izao tontolo izao izy. Fa mpandrara iray izy nefa maty amin'ny maha-alkoolika faratapony satria tsy nanaja an'ireo fitsipi-dalao izy. Adino ilay afatra, nandresy izy saingy adino ilay afatra, nandeha izy saingy adino hoe ho aninona ny nandehanany. Tahaka an'ilay zazalahy kely izay niazakazaka tamin'ny fihazakazahany, tahaka ny fiangonana mihazakazaka amin'izao andro izao, tahaka ny olona izay mihazakazaka, tahaka ny firenena izay mihazakazaka, sy ireo bomba atomika ny fialofantsika. Ny fialofantsika dia Jesosy Kristy sy ny fitsanganany. Adino Napoléon ilay zava-dehibe, inona no nitranga taminy? Maty resy tanteraka izy, adala ray mamolava. Nahoana? Tsy nanaja an'ilay fitsipi-dalao izy, na dia nandresy an'izao tontolo izao aza ara-batana. Nanomana tafika iray izy. Miaramila manam-pahaizana ambony izy, nalai ny firenena rehetra ary nanao an'ireo zavatra izay izy, izay tsy nisy olona hafa iray mihitsy afaka nanao na nahavita tahaka azy, saingy adinony hoe inona ilay tena afatra. Nalai izany ary nanao ny tafy ny ahery izy, saingy adinony ilay herin'ny Tompo. Ny herin'ny Tompo ny fiononantsika. Tsy manana hery hafa isika, tsy manana fialofana hafa, tsy misy. Amindra fony Andriamanitra, esory ny haiko saingy aza avela anadino mihitsy aho hoe avy aiza ny heriko. Avy amin'ny Tompo izany, tsy mila an'ireo zavatra tsara an'izao tontolo izao aho, mila an'i Jesosy aho, mila ny fitsanganany mirehitra ho amin'ny fiainako aho. Samy hafa toy ny ahoatsany tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny fahatelopolo taona. Tamin'ny fahatelopolo taona dia nanana ny zavatra rehetra Jesosy. Izy no nanao an'izao tontolo izao. Ary teto amin'izao tontolo izao izy, fa izao tontolo izao tsy nahafantatra azy. Tsy nanao ny tenany ho laza mihitsy izy. Tsy nanangona lehilahy miaramila mihitsy izy. Tsy nandrafitra fiangonana mihitsy izy. Tsy nanao anarana malaza ho an'ny tenany mihitsy izy. Tsy tonga niaraka tamin'ny diplôma miambo an'ny fotom-pampianarana mihitsy izy, teolojia sy ny sisa. Tsy nanana filazana iray mihitsy ny aminy hoe mba nandeha tany amin'ny sekolon'ny teolojia, fa nanana an'Andriamanitra izy, nanana an'Andriamanitra izy. Ary tamin'ny fahatelopolo taona any dia nandresy ny devoly tsirairay izay namoaka ny lohany avy tao amin'ny elo izy. Nandresy ny aretina izy, nandresy ny finonompoana izy, nandresy ny devoly izy, nandresy ny fahafatesana izy. Ary rehefa mateo amin'ny azo fijaliana izy dia nidina tao amin'ny lavaka tsy hitanono an'ny elo izy ka nandresy ny elo. Ary tamin'ny maraina ny Pasika dia nandresy ny fasana izy. Nahoana? Nanaja tsara an'ireo fitsipi-dalao izy, niazakazaka niaraka tamin'ilay hafatra izy dia lasa izy. Mandehana, Andriamanitra no naniraka azy ary nanana hafatra iray hotenenina tamin'izy ireo izy. Ary niaraka tamin'ilay hafatra izay nomen'Andriamanitra azy dia nandresy ny herin'ny Satana izy. Nandresy ny aretina izy, nandresy ny fahafatesana izy, nandresy ny elo izy, nandresy ny fasana izy. Nahoana? Nandeha izy. Mandehana tenena. Manao foana an'izay asehony raiko amiko mba hatao aho, tsy manao afa-tsy teneny amiko mba hatao aho. Avy eo talohan'ny nahafatesany dia izao nolazainy hoe, tahaka ny nanirahandray ahy dia toy izany koa no anirahako anareo. Tsy hoe anao lehilahy amin'ny alalan'ny hery ara-maramila, tsy hoe ametraka amin'ny fotoanareo rehetra amin'ny hoe iza no filoha. Mety ho zava-dehibe izany saingy tsy zava-dehibe izany ao amin'ity. Vita izao tontolo izao, manana hafatra iray isika, izany dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ary izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Omaly hita ao amin'ny efitra fitsarana kely dia niezaka izy ireo ny anao ahilaza zavatra izay tsy marina. Hoy aho hoe tsy hipiso loko iray aho. Hoy aho hoe za dia mahitsy fo ary tsy afaka milaza akoatra izay fahamarinany nareo. Ary nisy lehilahy anankiray izay niaraka tamiko nanao hoe raha misy lehilahy iray resaka amiko tahaka an'izany dia atsapatony hoe hitoraka boky eo aminy aho. Hoy aho hoe tsia tompoko, tsia, tsy tsara izany. Tsy izany ny fomba hanatonana an'ilay izy, tsy tsara. Hoy izy hoe eny, nahoana no tsy fantatra ao ireo zavatra miseho? Nahoana ianao no tsy teo hivelany teo nanao an'izany? Hoy aho hoe mandany ny fotoako manompo an'i Jesosy Kristy aho. O Andriamanitra, o jamba ny olona ka tsy afaka mahita an'izany. Tahaka ny nanirahandray aho, ny ray no maniraka azy, nandeha izy. Nanana hafatra iray hotenenina amin'ny olona izy, ary tao amin'ilay oran'ny fahafatesana dia nandresy ny fahafatesana izy, ary nandresy ny elo izy, ary nandresy ny fasana izy. Tahaka ny nanirahandray aho niaraka tamin'ny hafatra no anirahako anareo miaraka amin'ny hafatra. Tsy hoe anorina fiangonana, rafim-pandaminana, fa mandehananareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka aseho ny hery ny fanamasina. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino androka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao, andray mena rano. Ary satria mandeha makao am-pasana ny vatantsika dia nandeny azy. Izy dia nandresy ny fahafatesana, ny elo ary ny fasana. Izy ny mpandresy mahery. Maniraka antsika miaraka amin'ny hafana izy. Ndosika andeha miaraka amin'ilay hafatra, mandeha miaraka amin'ny zavatra iray ho tenenina, mandehana tenena. Tsy hoe miazakazaka ry avy eo tsy afaka hiteny. Ndosika aloha nananan'ilay izy ao am-potsika manokana. Rehefa tongonareo mba hivavahany izao maraina izao dia aza tonga amin'ny fomba kisendrasendra. Tongava miaraka amin'ilay hafatra oponareo hoe izaho no ilay efa maty ka velona indray. Izaho no ilay anankiray izay nanome ny hafatra hoe izao fahamantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha Andriamanitra tsy toa no afaka nakany ny zazakely iray balamaso ka namerina ny fahitany ho ara-dalàna. Andriamanitra dia afaka naka zazakely iray ny zazalahy iray teraka. Tsy nahita mihitsy teo amin'ny fiainany ary enina ambin'ny folo taona namerina ny fahitany masony taminy iray. Dia afaka maka olona oray rotodrotoko ny omamiadan'Andriamanitra. Ary satria marina ilay hafatra, satria Andriamanitra no nandefa n'ilay hafatra, satria Andriamanitra no naniraka n'ilay hiraka, dia tsy salasalana fa hitifitra azy ny basy tsirairay amin'ny elo. Marina izany ho tafitoana solavo izy fa hitsangana ka hanetsikaetsika ny lohany ary anoy. Manana hafatra iray isika, tsy misy ninino nampijanona azy. Aleloia! Eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ka nivavadin'ny elo tsy haresy azy. Afaka milaza izay tiany izy ireo, lazainy izy ireo. Anao an'izay tiany izy ireo atao, afaka ho romotra sy vovo ny devoly. Fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, velona ao anatitsika izy androany. Andro vitsy lasa izay niresaka tamin'ny dokotera Lamsamalaza, izay nandika ny baiboly avy tamin'ny arameika ho amin'ny anglisy. ary nahitan'ilay famantarana kely a famantaran'andriamanitra teo ambony niaraka tamin'ny teboka telo tao anatiny hoy aho hoe dokotera lamsa inona io hoy izy hoe zany no andriamanitra miaraka amin'ny toetra telo dia hoy aho hoe nitianao holazaina ve dia andriamanitra mipetraka ao anatin'ny asa telo toy ny ray zanaka ary fanamasina nitsanga nisy kanjery ah tonga teo amin'ny masony io jiosy io reo ranomaso hoy izy hoe mihino an'izany ve ianao raha labranamo hoy aho hoe amin'izay rehetra ho ampoko nanipy ny sandriny nanodidina izy ka nanao hoe nanontany ah rehefa nahitan'ireo zavatra lehibe ny seho ary rehefa matarana izay nataonao milaza hoe niteny tamiko izy rehefa mpaminany ray ianao tsy nino an'izany hatramin'izao ankehitriny dia fantatro fa izy ianao hoy izy hoe izay le izy izany ilay afatra izany ilay zavatra izay hanozongozona ny fanjakan'andriamanitra ia hoy izy hoe ndray andro any dia ho fatinony amin'izany ianao ry tovolahy hoy izy anisy tompoka se ny fanambaranao miaraka amin'ilay zavatra ray ihany mihitsy ianao ray amin'nylehilahy malaza indrindra izay hananantsika rehefa aizany hover sy ireo lehilahy malaza n'izao tolo izao hollywood ireo karazany kita ny sarimihetsika rehetra sy ny sisany miantso azy saingy ny kiatso mihitsy izy tao anatin'ilay fivoriana hoy izy hoe efa telopolo taona mahery ah zao no nanao an'izao fanotian'izao tsy avy tamin'ny teny grika ny vatikan fa avy tamin'ny aramaika avy tamin'izany avy atrany mihitsy avy tamin'ny aramaika ho amin'ny anglisy de hoy izy hoe nandany an'io fotoana rehetra io a hoy izy vo avy nandeha tao amin'ny toerana ray izay ahitako an'andriamanitra ny baiboly mihitsy ankehitriny mihetsika hoy izy hoe fantatra ao raha labranamy mahafaka mahita an'ireo famantarana sy fahagagany sika saingy mandinika izay hoe feo inona no anana an'ilay famantarana zahay jiosy mahita famantarana ray izay saingy mandinika an'ilay feo ny famantarana o aleloia ny feo an'ny famantarana niteny tamin'ny sesy andriamanitra hoe raha tsy iainao an'ilay feo izy ireo ilay feo amin'ny famantarana voalohany amin'izay fotoan'izay dia iainao an'ilay feo amin'ny famantarana faharoa izy ireo tsy dia ilay famantarana loatra fa ilay feo izay nandeha niaraka taminy hitanareo io jiosy io fantan'izay nyresahany hoy izy hoe nahitan'ireo fahafantarana nahitan'ireo famantarana reo fahagagana lasa sitrana ny jamba sy ireo karazana famantarana rehetra saingy nanontany any efa hitako ankehitriny fa ilay feo ao ambadika izany dia tsy hanapaka n'andriamanitra ho ampahanytelo ka manao hoe izy dia andriamanitra anankiray ilay ray ary manaraka ilay zanaka hoy izy hoe andriamanitra no andriamanitra toetra telo n'andriamanitra asa telo n'andriamanitra hoy izy izany no manamarina an'ilay izy oralahy manana hafatra ray isika mandehana teneny ireo mpianatro za tsy ilay anankiray izay maty sy anankiray hafa izay saiky maty ary ilay anankiray hafa izay velona za no izy izay nisy izay misy ary ho avy ilay fototra sy solofony davida ilay kitany maraina sy mamiratra eny inona ny soa ataony mandeha ataony hoe mandeha raha tsy manana zavatra teneninareo tsy maintsy manana zavatra hotenenina marina izany hoe jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra dia ti anareo rehetra maty ho anareo rehetra izy ti avy jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra firy no mbe efa tao amin'ireo fivoriana ka nahitan'ireo famantarana sy fahagagana lehibe an'ny fisehony hoe ahoana no hamantarany sy anehony sy ny sisa izany ilay andriamanitry ny lanitra izay nitsangana tamin'ny maty tokony hahita n'ilay famantarana hebreo an'izany nareo izany dia hazavana ray tahaka ny andry hafo ary misy marika kely telo ao anatiny ray zanaka ary fanamasina izay tsy olona telo izany dia andriamanitra anankiray velona ao anatin'ny asa telo ilay andriamanitra ray ihany aleloia andriamanitra eo amboninareo andriamanitra miaraka aminareo andriamanitra ao anatinareo ilay ray ihany nampidina ny tenany manadio ny fiangonany mba hahafahany ho velona rehefa manapaka azy ho potipotikinareo ka mametraka anankiray eto ary anankiray ho eto anankiray etsy dia fanompotsapy arak'izay mety ah izy azy izany mino ny fitsanganan'i jesosy kristy any nitsangana tamin'ny maty ary izy ny lehilahy tokana izay afaka nylaza hoe ny fahefana rehetra ny an-danitra sy eto an-tany dia nomeny eto an-tanako ny fahefan'ny lanitra sy ny tany rehetra dia nomeny eto an-tanako mandehaninareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra tsy tonga tamin'ny teny fotsiny ihany ny filazantsara fa amin'ny alalan'ny hery sy fanehon'ny fanamasina andriamanitra ny hanampy ianareo mba hino an'izany andriamanitra ny hanampy ah mba hino an'izany dia hahita an'i jesosy sika indray androany rehefa tapitra ireo asa mafy ny fiainana dia hahita an'i jesosy sika amin'ny farany eo amin'ny seza fiandrianany tsara tarehy no andraisany any an-trano rehefa lasa ny andro mariny izany reo fasika dia voafafan'ireo dia tongotra anio vahiny avy any amin'ny morony galilia io namono azy izy ireo satria nanao ny tena no andriamanitra izy nefa izy no andriamanitra Na antony izy ireo izy satria maty teo ambany fanasaziana lehibe izy. Izany no antony tsy nokony fanasaziana lehibe. Jesosy dia maty teo ambany ny fanasaziny ny fanasaziana lehibe avy tamin'ny governemanta pirenen'i Roma. Ny fanasaziana lehibe dia miantony eo amin'ny azo fijaliana iray. Maty teo ambany fanasaziana lehibe izy, nendahana tamin'ireo akanjony ary niantona teo, nanala baraka azy ary maty tao amin'izany toerana izany izy. Zaingan'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny andro fahatelo. Ary isika ny vavolombelona ary raha tsy manohana azy sika dia iza no hanohana azy? Ny eona tamiko ny lehilahy ray indray andro nanao hoe o rahalabrana, mahaza miteny ianao, mitsahary ianao miteny ianao, mandratra fihetsepon'ireo vehivavy ianao, mikasika azy ireo manao volo fohy sy mikasika azy ireo manao anty sy manao anity sy sisa tahaka an'izany. Hoy aho hoe raha tsy miteny azy ireo aho dia iza no iteny azy ireo? Iza no iteny an'izany? Hoy izy hoe eny, manao an'ireo mpitory teny ho tezitra ianao. Aleoko manao azy ireo ho tezitra amiko toy izay izy. Izany ny fahamarinana. Marina izany. Marina, iza no itenen' izany? Olona raiko tsy maintsy itenen' izany. Hoy Jesosy hoe mandehana teneno, mandehana ka teneno, teneno ireo mpianatra fa nitsangana tamin'ny maty aho. Indro izany momba anareo isan'andro hatramin'ny fiafaran'izao tontolo izao mihitsy aza. Mihinao an'izany ve nareo ry sakay? Ndao sika hivavaka raha manondrika ny lohantsika ho an'ny vavaka sika ankehitriny.
O Father God,
o Andriamanitra ray, marina tokoa mandehana teneny, mandehana teneny ireo mpianatra fa nitsangana tamin'ny maty aho. Ary Andriamanitra ray, tsy niteny tamin'ireo mpianatra ao fotsiny ihany ianao fa nanaporofo tamin'izy ireo ianao fa nitsangana tamin'ny maty ianao. Naneho ny tenanao tamin'izy ireo ianao ary nanao marina tokoa ny fomba izay nataonao talohany nahafatesanao. 700 taona izany no tonga sy lasa tompo. Mbola mirehitra foana ilay afatra. Mamiratra sy mirehitra mihitsy ao am-ponay izany androany tahaka azy tamin'ireo mpianatra, satria hitanay eto afovoanay mihitsy ilay tompo nitsangana manao an'ireo zavatra izay nataony tany aloha. Fantatray fa nitsangana tamin'ny maty izy. Midika betsaka aminay ny paska satria nandray anjary izay ary mangasitraka ny fiombonany fitsanganany, satria maty tao amin'ny fahotana sy eloko izay fahiny, tahaka n'ilay zanaka dala, saingy nahita fity izay ankehitriny ka namelanay tamin'ny fahotanay Andriamanitra. Nanome anay ny tombo-kase ihany koa izy tahaka ny nataony tamin'ny Abrahama ray mba hanamarina fa nanaiky anay izy. Nilaza Abrahama ray fa nino an'Andriamanitra izy, saingy izy ny nanome azy ny tombo-kase ny famorana ho fanamarinana fa tena nino azy izy. Ary ankehitriny ray voafora ny fanahymasina izay androany. Maty ireo zavatra izao tontolo rehetra izao. Manana tanjona anankiray izahay, manompo anao, manana faniriana anankiray izahay, tianao, ho mpianatra ao. Ary ankehitriny tompo, vavaka mba hanamarinanao anty hafatra kely tapatapaka ity amin'ny fo tsirairay. Aza avela ho diso an'izany izy ireo. Avelao izy ireo ahita fa ianao ny tsy miova omaly anio any mandrakizay. Fa eto ianao nitsangana tamin'ny maty ary ho eto mandra-patonga ny fanasin'ny vatana hiaraka iray indray amin'ny fiaviana faharoa. Mivavaka ho an'ny marary izay eto aray izao marain'izao. Izaho ankehitriny dia ao amin'ity marainany mpasika ity, nanaisotra na tsy nanaisotra fa nametraka fotsiny mandritra ny fotoana vitsy an'ireo fanomezam-pahasoavana izay nomenao aho toy ny famantarana. Izao tontolo izao efa nandeha nandroso sy niverina nanerana an'ireo firenena tompo. Mahafantatra an'izany izy rehetra. Ankehitriny dia mivavaka mba ilay afatra izay nomenao ateto tany anaty ala. Izany andro vitsy lasa izay, izany teo amin'ilay herinamorona izay mipetraka ao amin'ity fiangonana ity izao marain'izao, ilay vahoaka izay namoronana azy. Mivavaka ho Andriamanitra raha tonga mba hametraka ny tanako eo amin'ny marary azy izao marain' izao miaraka amin'ireo rahalahiko eto, mba hilatsahanao eo amin'ity fiangonana ity izao marain' izao, miaraka amin'ny famindram-po sy mba hanasitananao ny olona mba tsisy olona ray alemy eto afovoanay rehefa mifarana ny fotoana. Enganeny tsirairay avy amin'izy ireo voatasy ho sitrana. Fantatray tompo fa tsy misy nininona azonay ampiezana ny tenanay. Ilay izy dia toy ny finoanaka izy tsotra fotsiny. Mino. Afaka mahita an'ireo mpianatra izay rehefa avy nomena hery anasitrana ny marary izy ireo. Nandeha izy ireo ka resy teo amin'ny aretin'andro biray. Nikika sy ny antsoantso angamba ary nitsambikina ambony sy ambany ary niezaka ny anao an'ilay devoly ala, saingy rehefa niona tamin'i Jesosy izy, o hafa toy ny ahoana. Hoy izy hoe ianao ry fanaratsy mivoavo eo aminy fa samihafahana ray toy ninona. O fantany fa tsy apôstôly iray izany. Izany ny tompo izy tenany ary nanorotoro an'ilay zazalahy le fanahyka nanipy azy teo amin'ny tany. Fa hoy Jesosy hoe tsy maty izy, atsangany fotsiny izy dia omeo hanina. Lasa le fanaratsy. O Jesosy, ianao ry zanak'Andriamanitra, tongava indray. Hosory ny fiangonanao maimaim-pona, feno, hahery. Enganeny fanahin'ilay Jesosy nitsangana velona hanangana an'ity fiangonana kely ity izao marain' izao ao amin'ny finoana ray vaovao. Hery, hery ny finoana, mba hafanay mametaka ny mpanohitra tsirairay eo amin'ny enatra. Ekeo izany tompo, mametaka ny reto olo reto eo aminao a, mangataka mba hitahinao azy ireo sy hanomezanao azy ireo ny famonjena ho an'ny fanahiny, manasitrana ny vatan'izy ireo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ary miaraka amin'loantsika miondrika dia ametraka n'ilay fanontaniana, misy olona ve ato izay tsy kristianina ka te ho tsarovana ankehitriny ary ianao hoe mivavaha ho ara labranama? Andriamanitra hahitahanao etsy. Olo-kafa ray, tsy kristianina ray a, efa nandrehan'ireo vaovao hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy saingy tsy fantatro marina ilay izy, tsy nitsangana tao am-poko mihitsy izy, tsy manana fahafam-po a. Zaho dia marary ihany koa, andeha eo amin'ny laharam-bavaka ray a, miverina dia mandeha eo amin'ny ray hafa, miverina dia mandeha eo amin'ny ray hafa, andeha hitety fiangonana sy hitety toerana. Tsy izany ilay izy, ilay izy dia nino azy, nitsangana tamin'ny maty izy, milamina hatreo izany.
God bless you. Someone else.
Isy olo-kafa ve hanangana ny tananareo? Manova, Andriamanitra hahitahanao. Andriamanitra hahitahanao. Olo-kafa, te ino a? Te ino a? Firy marary ato atsangana ny tananareo, manova hoe te ino a? Tiako ny hafantatra an'ilay hafatra zao maray izao. Andriamanitra hahitahanao. Tsara zany. Eny, Andriamanitra hahitahanao anaka. Tsara. Eny ary. Ankehitriny tedi, tiako ianao hitendry ny ilay mpitsabo lehibe ray minitra fotsiny rasitraka ao, de akaiky ankehitriny. Ary raha mbola manao an'izany nareo, sarotra zany zao ankehitriny zao, miseho manerana ny trano be rehetra rehefa hahitana. Hitanareo? Ia, miezaka ny hanao an'ity ho fitsanganana ray avoavo kely kokoa, avoavo kely kokoa avy ao amin'ny antotan-davenina izay mipetrahako. Mila fanambarana ray amboniny kely a. Zavatra anankiray ny fantatro, raha mbola mifikitra foana eo amin'io asam-panompoana voalohany io a, dia tsy ho tonga ilay faharoa. Tsy ho tonga izany. Ankehitriny raha mbola mifikitra foana eo amin'ilay faharoa a, dia tsy ho tonga ilay fahatelo. Hitanareo, tsy maintsy mivoaka mihitsy a, mivoaka ary mino an'izany hoe Andriamanitra no nitenen' izany. Andro vitsy lasay, ankehitriny dia afaka mampitraka ny lohanareo nareo ankehitriny raha tianareo. Voamariko ny tananareo, voamariky Andriamanitra izy ireny. Teteny zavatra kely ray aminareo a. Rahalahy Ed Dalton mino a fa voavy nitra ny varavarana izy. Rahalahy Batista mahafinaritra, isy ny vadiny. Eto rahalahy Jeffries anoany, Othel Jeffries. Ary eto izy fantatra fa eto izy anoany. Nahoana reo rahalahy reo dia nanomana fivoriana iray mba andehanako tany Kentucky. Rahalahy Sarbidy, tia ny mpiaramonina aminy sy ireo olony. Nahazo andreo trano malalaka sy trano be fitehirizana fitaovam-piadiana sy ny sisa izy ireo hoan'ny fivoriana hariva anankiray fotsiny, dia nanofan'ireo efitra fitehirizana fitaovam-piadiana izy ireo. JT Hoover kely, na inona ny LG Hoover, dia nanomana anankiray tany Elizabeth Town, ary rahalahy Ed Dalton tany Willow Shade na Somerset, ary rahalahy hafa dia tany amin'ny manodidina ny Glasgow izay naterahako. Ireo olona avy tany amin'izay naterahako sy nitaizana izay nisehoan'ilay anjelin'ny tompo tamiko voalohany. Ary te hiverina saingy natsapa donkio kely ray a, dia hoy aho hoe eny, nony amin'ireo rahalahy dia ataoko ilay fivoriana. Vantany voatonga teo amin'ny olohasaha io a, dia mikatona tanteraka ny tendako ka tsy niteny a nandritry ny 5 andro mandra-patahotra ireo fivoriana. Rahalahy Rudel, mety eto izy zao marainy zao ihany koa. Iray amin'ireo rahalahy avy amin'ity tabernakle ity, isy Jany Jackson, ary izy ireo natao anana fivoriana ray ho azy a, ary teo ny eo dia nikatona tanteraka ny tendako, ary ny zavatra voalohany fantatrareo tratry ny tazo teo amin'ny 0°C. Ary isaky andehaka any amin'ilay fivoriana aloha fa nilaza tamiko doctrine hoy aho hoe farina ny tentako, hoy izy hoe anome zavatra ray ho anao a mba hampahalalaka an'ireo lalam-peo dia mandrosoka amin'ny toriteny. Dia naka zavatra hafaray izay nomeny ah, ka ilay izy dia nisintona n'ilay taolan'orona nidiny izany ka nanentsina azy. Noho izany dia nandry teo ampandriana nandritry ny 5 andro a, niaraka tamin'ny tazo ambony mahamay. Maro amin'ny rahalahy eto no nanatona tonga ny vavaka ho ary ireo rahalahy malaza maro. Indro tonga rahalahy Graham Snellin, indro tonga rahalahy Rudel, ireo rahalahy rehetreto ireo niangona ny vavaka sy ny zavatra hafa rehetra. Zaho ny vavaka niezaka ny tsara indrindrako, tsy afaka ny bitsibitsika akory aza. Nanontany aho hoe inona atahoany mikasika an'izany. Ny vadikeliko maty eo tia mipetraka eo, izy sy izy ireo ny vavaka ho ahy, nanohy ny janona tsy niova fotsiny mihitsy, tsy nentina azo izy ireo. Ankehitriny nanome fanafody vitsivitsy hohaniny izy saingy tsy nohaniko ilay izy satria fampatoriana, ary avy eo dia navelako andeha fotsiny ilay izy, ary nanony eritreritra fotsiny hoe tompo azo antoka tokoa. Ary avy eo rehefa nifaran'ireo fivoriana rehetra tamin'ny alatsinainy iray izany, dia ilay fivoriana farany dia natao ony sabotsy, ary noho izany mino a, ary noho izany dia nanandrana nitsangana ny alatsinainy. Tena nalemy a, tsy afaka nandeha nanerana n'ilay efitra mipetraka. Fantatrareo, tena mankasitraka ny amin'ny vady ray nomen'Andriamanitra, ary nareo rahalahy, tena vady ray, tena namana ray. Mipetraka nanao fietsena kely tamin'ny ary nasaiko nanakaika izy. De hoy aho hoe meda matetika ny manontany hoy aho, manontany aho inona ilay olana. Hoy aho hoe nahoana no nisy teo ireo fivorian'ireo nefa Andriamanitra namela andro tahaka an'izao? Hoy aho hoe nahoana izany? De hoy aho hoe matetika dia manontany raha mba izy no niantso a. Hoy izy hoe tsy menatra ny tenanao ve ianao? Hitanareo, dia niteny tamiko izy nanao hoe Bill, tsy fantatrao ve fa Andriamanitra dia mahafantatra izay ataony aminao? Izao fotsiny petra tsara fotsiny. Ary noho izany dia niditra karazany nananatra kely azy any fantatrareo. Ary noho izany dia niditra ny tsilany teo ambonin'ny fandriana. Niditra izy mba hanolo an'ireo lambam-pandriana. Ary izy dia niazona an'ireo ireo zavatra teny an-tsantrany ary rehefa nanomboka hivoaka izy dia nijery ka nisy ny nahita anankiray trano be fitehirizana fitaovam-piadiana goavana be iray a, izay namiratany masoandro ka nanapoaka ny tany, nitsoka azo potipotika, ilay masoandro namiritra avy tany an-danitra. Ary indro ny vehivavy tery sy lehilahy ray nanatona, ary izy ireo dia nanana toy ny kely bitika, toy ny kely karazana basy fitifirana kely tahaka an'izany. Ary hoy izy hoe mandetika fantsika ity. Ary hoy izy izahay dia azony reto potipotony reto raha labranama fa hanorona ity fitehirizana fitaovam-piadiana ity ho anao indray izahay. Dia hoy aho hoe eny ary ataoko izany, saingy nisy zavatra nanao hoe aza manao an'izany. Eny, nanintsy tanana ankapotipotony ray tahaka an'izao mba hanorona azy tahaka an'izao, ary tamin'izay fotoan'izay mihitsy ny teny tamiko ny feo raika nanao hoe ankehitriny dia eo amin'ny lalana hakanao hiverina izy ireo. Aza mino an'izany, hoy izy tena tsopo mihitsy azy izy ireo, ary anatona anao izy ireo miaraka ny hoy ny tompo hoe saingy diso izy ireo. Hitanareo? Fred Southman, maro amin'izy ireo eto nytany mihitsy rehefa niteny tamin'izy ireo mikasika an'izany. Tao anatin'ny adiny ray latsaka dia nitondra fiara teo alohany varavarako mihitsy ny olona. Hoy aho hoe misy vehivavy tery sy lehilahy ray eo. Ary na tokoa izany, tonga miaraka amin'ny ony tompo hoe ve izy ireo? Eny tompoka izy ireo. Hoy aho hoe mahazava ho azy, fantatro izay ho tenenina amin'izy ireo. Diso tamin'ny-pahatsorapo. Hitanareo, olona mahafinaritra saingy diso tamin'ny-pahatsorapo. Hitanareo? Noho izany dia nieritreritra hoe eny, inona no azoko atao, inona no tsy maintsy ataoko? Ary tamin'izay fotoan'izay dia niditry meda ary lasa niverina izy. Ary nandeha la Fredy ka niteny tamin'ireo olona. Ary avy eo afaka kelikely tao anatiny tao aho teo ambonin'ny fandriana ka nieritreritra hoe nahoana ny tahaka an'izany ny fitrangany? Nahoana ny tsy afaka miteny? Nahoana ny tsy afaka miresaka amin'ny olona zavatra ray? Dia nandry tao ary niditry meda dia niverina nivoaka n'ilay efitra. Dia nijery ary nahita zavatra ray nipipika teo amin'ny ilany ray. De nijery ary teo io misokatra ny rindriko ka nahita an'i Jesosy a. Firy aminareo nefa nandrehany laza fa indroa ny nahitan'i Jesosy teo amin'ny fiainako tao amin'ny fahitana? Ary nino aho fa ahita azy indray alohan'ny andro farany? Hitanareo, ahita azy indray. Ankehitriny nijery ary teo ivelany teo mihitsy ny lanitra toy ny hoe mijery teo amin'ny rindrina mihitsy. Ary nisy baiboly teo nitsangana mihitsy tahaka an'izao, baiboly goavana be ray nitsangana teo amin'ny lanitra. Eny, nisy zavatra ray namokatra zavana nanodidina an'ilay baiboly, ary avy tao amin'ilay baiboly no nivoaka ny azo fijaliana volamena iray tsara tare. Ary izany dia nitsangana tahaka an'izao, ary ireo azavana dia tonga avy tamin'ny manodidina azy rehetra, ary avy tao amin'io azo fijaliana io izy no nivoaka. Ilay baiboly nitaratra n'ilay azo fijaliana, ilay azo fijaliana nitaratra azy. Ary nivoaka izy nandeha ary nandehanakeo amin'izay nisy ah mihitsy, afaka mahita an'izany mazava mihitsy ah, afaka mahita n'io azo fijaliana io mitaratra ny volo nitsangana teo, niantona nidina nanerana ny tavany. Niondrika anjery ah izy tahaka an'izao, ka hoy izy tamiko hoe miandry ny asam-panomponao vaovao hamarinina aminao ianao. Hoy izy hoe efa no hamariniko taminao izany, efa no hamarinina izany, tsy maintsy manaiky an'izany ianao. Hitanareo, dia nitsangana ka niaino azy ray minitra fotsiny, ary tonga tao an-tsaiko izany. Tsy reko izany, tonga tao an-tsaiko fotsiny ilay izy. Tahaka ny lehilahy ray izay efa mpanota teo amin'ny fiainany rehetra ka mahafantatra izy fa misy baiboly ray, mahafantatra fa misy Andriamanitra ray saingy tampoka teo, dia mandreto oriteny anankiray izy. Amin'izay fotoan'izay dia misy zavatra miteny aminy hoe enao izany. Noho izany ilay teny ray ihany izay efa teo nandritry ny fotoana rehetra kanefa mbola no hamarinina taminy izany, amin'izay fotoan'izay dia hoy izy hoe tompo mamelahy, fa tsy hahavita soa izany raha tsy manaiky ny famonjena izy. Amin'izay fotoan'izay dia mivoaka izy ary kristiana ray. Tsy mampanina na impiry izy no miantsoantso, impiry izy no mengavy, tsy maintsy manaiky an'izany izy. Dia hoy izy tamiko avy eo hoe tsy maintsy tahaka an'izany koa no anekenao azy, tsy maintsy mino an'izany ianao. Matahotra faharesena ny zavatra rehetra dia matahotra hitondra lahatsaray a. Matahotra an'izany foana, miambina, mihevitra fa hiantso an'ilay zavatra ratsy a, satria efa nandray ny fampitandrema amin'ny baiboly a, ahoana fanomena fahefana lehibe misesika nikapoka an'ilay vatolampy izy raha tokony hiteny aminy. Tsaroko Eli satria lasa solaloha izy, dia namazivazy azy ireo ankizy kely satria solaloha izy. Ary nanonona ozina ray teo amin'ireo ankizy ireo izy, ka roa amby efapolo tamin'izy ireo nyvonony bera. Hitanareo? Ary tsy ny fanahymasiny izany, fa izany dia ilay mpaminany tezitra, ary za efa nyteny an'ireo zavatra rehetrareo aho mba hahatongavana eo amin'izany. Ary nitsangana teo izy nyresaka tamin'ny garo izy hoe saingy mandeha miaraka amin'ny maro loatra ianao. Hoy izy hoe mba handehanana miaraka amiko dia andeha irery ianao. Hitako tamin'izany ny sahirana be loatra tamin'ireo anaram-piangonana sensisa hitanareo, olona ray miezaka amin'ny teny aminareo an'izay atao sy izay tsy atao. Tsy maintsy manaraka azy nareo. Ankehitriny tsarovy ilay fahitana izay nomeny amikasika an'ireo trondro fantatrareo, ary ahoana fa tsy afaka mampianatra an'ireo famantarana ivelany voajanahary amin'ireo zazakely pantekotista nareo. Tsarovy ary teo izany, ary eo amoron'io afatra vaovao mihitsy azao. Vantany vao niala tamiko ilay fahitana dia hoy aho hoe amenina Tompo, ary nitsangana teo ny vadiko izay kitorana. Dia nitsambikina niala tamin'ilay fandriana afaka nyresaka tsara tahaka hatramin'izay aho. Tao anatin'ny ray segondra monja dia niala tamiko ny kely tsirairay an'ilay tazo. Niantso ny dokoshina hoy aho hoe tiako anao hijery aho. Hoy izy hoe inona? Ary tonga tany aka nijery aho izy nijery nanerana an'ireo taolan'orondreo, nanao hoe teneno amiko izay nitranga raha labranamo. Dia hoy aho hoe ino an'ilay tantarako ve anao? Hoy izy hoe ahoana no hafahako hisalasala amin'izany? Nitranga ilay izy. Izay ilay izy hitanareo, izay ilay izy ry sakaiza. Andriamanitra no mahafantatra hoe ahoana no hiazonana anareo eo amin'ny antotadavenina ray. Izy no mahafantatra hoe ahoana no anaovana zavatra ray ho anareo mandra-pahavita ny mandefa n'ilay afatra ho aminareo. Hitanareo mba hahavita zavatra. Androany dia tsy fantatro hoe impiry resy aho. Niditra vo tsy ela akory izay nihainy fandaran'ny radio ray. Ary nisy mpitoroteny ray nitoriny amin'ny fitsanganana avy tao amin'ny korikanina voalohany toko fahadimyambinifolo. Dia nitory ny fitsanganana izy ary nijanona mihitsy izy teo avoan'ny toroteniny ka hoy izy hoe fantatrareo olona maro no matahotra faharesena. Hoy izy hoe rehefa nahavery andena maramila iray ny jeneraly Patton. Hoy izy tamin'izay fotoan'izay dia niteny taminy izy ireo. Naniraka ndray izy ka nila vitsivitsy amboniny ary nandefa vitsivitsy amboniny ho azy izy ireo. Hitany fa maty izy ireo ka nangataka vitsivitsy amboniny izy. Ary rehefa nahazo andireo andihany fahatelo ireo izy tany hoy izy isaky ny misiotsioka ny balatafondro ray dia miazakazaka tao ambanin'ny takela bi ray izy ireo na teo ambanin'ny zavatra hafa ray natahotra. Hoy izy hoe andefa aso lehilahy fa tsy ankizy. Hoy izy hoe mila lehilahy izay vonona ho faty aho, tsy mila olona izay matahotry ny ho faty aho. Raha tsy mendrika ny hafatesana ilay anton'izay adintsika amin'izay fotoana izay dia esory miala lavitra izy ireo. Mila lehilahy. Hoy izy ireo hoe fa efa nahavery ady mpifanandrinana roa na telo ianao. Hoy izy hoe tsy veriko ilay ady, nahavery ady mpifanandrinana ray fotsiny aho. Misy zavatra ny teny tao am-poko. Tsaroka izy novera nanao hoe rehefa nanipy bala tafondro ray aho, nibaiko ka napiditra bala ray tao anatin'ilay basy izy ireo, nysotonona izy ireo izany ka nitsefotra ilay izy, tsy nety ilay izy ho izy, tsy nijanona ka niala. Navoakako ilay bala tafondro ary napiditra ray hafa nanandra anazy. Raha tsy nety ilay izy dia napiditra ray hafa mandra-pahatonga ny anankiray nety. Tahaka an'izany ny tokony hanaovana an'ilay izy. Tsy fantatro hoe anao hoana ilay izy. Fa Andriamanitra no mpitsaraka eto amin'ity pulpitro ity. Tsy fantatro hoe fitseforana firy. Ary firy ady mpifanandrinana firy no veriko, saingy tsy hahavery an'ilay ady aho. Izy no niteny tamiko fa hiaraka amiko izy. Hijoro aho mandra-pahitako an'io asam-panompony io vao marina ary mahita azy ao amin'ny asa. Manompoka azy zao marain' izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy fantatro na eto zany eto na eto zany any ankafany hoany. Ahoana no apety azy na inona no iseho fa andeha avetrany eo amin'ireo laharam-bavaka hivavaka ho an'ny marary mandra-pahafantatro an'izay mitranga. Nahita an'izany nitranga indroa na intelo aho. Nahita an'izany nitranga tao an-tranony aty aho. Firiny efa manandre an'ilay tantara mikasika an'ireo votsira sy mikasika an'ilay zazavavy, ilay vehivavy kely, ilay olona voalohany indrindra araka ny fantatsika hatramin'ny andron'ireo mpianatra izay hanonomena an'ilay tombontsoa ilaza hoe angatao izay tianao raha mbola eo nareo. Efa mba nandre an'ilay tantara ve nareo? Efa mba nahita an'ilay vehivavy ve nareo? Firiny tsy mbola nahita azy mihitsy ka maniry te hahita an'ilay vehivavy izay nitrangan'izany isika hati hitsangana ve anao? Io ilay ramato. Nitsangana tao an-tranony rehefa avy nahitan'ireo votsira valo aho izay tsy nisy anankiray tanteraka mihitsy teo nataiza nataiza ka niteniniteny fotsiny dia nitsangana teo izy ireo. Mariny izany, izany dia teo izy ireo. Dia hoy aho hoe inona nanao an'ireo votsira ireo ho tonga teo? Nipetraka teo amin'ny latabany ary nireny ny ranabavy raitra eto rahalahy raitra mipetraka tany. Firiny teo amin'ilay latabatra? Firiny eto zao marain' izao? Atsangano tananareo? Eny, reo izy ireo manerana ny trano be rehetra hitanareo. Eny ary tany izy ireo. Dia hoy aho hoe indray andro any nipetraka teo ny rahavavikelin'izy ireo Klimaina. Hoy aho hoe tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny fahitany izany sisisa fa ndray andro any dia ho hafa no hahatongavany. Nyresaka tahaka an'izany aho. Tampoka teo nisy zavatra ray nanosotra an'izany avelao an'io olona io izany. Tsy mbola nahatsapa hositra tahaka an'izany mihitsy aho. Nahoana satria nilaza n'ilay zavatra mariny aty? Hoy aho hoe avitaiza ireo votsiry ireo? Tsy nisy anankiray teo na dia toerana ray ho azy ireo aza tahaka ny eo ambonin'ny andro telefonina ray mifotsiny mihitsy teo ary nahita an'izany nitranga imbalo ny sesy aho. Dia hoy aho hoe tsy fantatro hoe avitaiza izany. Hoy aho hoe ny zavatra tokana fantatro dia niezaka namarina afatra ray tamin'ny Abrahama Andriamanitra indray mandeha ary niteny ondry laharay ho amin'ny fisiana izy satria nila ondry laharay izy mba hanamarina an'izany. Tsy maintsy nila votsira ray aho mba hitenenana ny ahy ary nataony imbalo sesy izany na impitony sesy raha ny marina impitony sesy. Teo iawe ari hati angamba tsifatatro izay nolazain' ilay vehivavy. Jereo hoe toy ny ahoana no andalovan'izany fotsiny an'ilay mpanankarena sy ilay prere. Jereo hoe toy ny ahoana no andalovan'izany fotsiny ny zavatra rehetra ka tonga teo amin'ny vehivavy tambany vohitra anitra mahantra kely ray tany. Ary nanana $20 tao anatin'ny paosiko mba haverina amin'ilay vehivavy fa nampanantena $50 izy ho an'ny fiangonana vaovao avy. Ary tsy milaza an'izao ahasaikatra azy. Tsy afaka nahazo $50 izy raha ny marina hanome an'izany. Fa ny fony tao amin'ilay afatra de te hanome izy. Rahalahy neva no lamino ano nanaiky an'izany, tsy aka ny sisa amin'izany fa mela azy fotsiny hanome $20 amin'izany. Ary nanana ravom-bola $10 anankiroa tao anatin'ny posiko. Medany nanome aho an'ireo enta-madinika ary hoy aho hoe averiko amin'izany androany. Tamin'izay fotoan'izay dia nieritreritra nisy zavatra nyteny tamiko, nanao hoe nahita n'ilay mpitondra tena nametraka ray milanja telo tao amin'ny azy Jesosy fa tsy namerina an'izany tamin'ny mihitsy izy. Navelany nandeha izy satria nanana zavatra lehibe kokoa izy teny an-dalana. Kely ny nahafantarako fitahaka an'izany nitenenany tamiko ny amin'ny vehivavy mpitondra tena ray tsy nanana vady. Ovonoana ny vadiny. Tsy nahafantatra koa aho hoe ilay anankiray ihany izany. Rehefa hoy aho hoe noho izany dia hoteriziko fotsiny ireo $20. Manana zavatra hafa ho azy ianao. Hoy aho hoe ny zavatra tokana fantatro hoe Jehovah dia mbola Jehovah Jireh foana. Afaka manomana fanatitra ray izy. Ary hety tsy nahafantatra an'izany lazainy dia nitsangana ka nanao hoe tsy misy afa-tsy ny fahamarinany izany raha nadabirana amin'. Andray, izany ilay zavatra marina ho lazainy. Izany ilay zavatra marina ho lazainy. Saiky tamin'io fotoana io dia namena ny toeran'io ny herin'Andriamanitra. Tsy mbola nahatsapa hosotra tahaka an'izany mihitsy a. Rehefa namery izany dia hoy aho hoe hety. Hoy ny tompo hoe angatao izay tianao. Tsy ahoako na inona ilay izy. Andriamanitra ny nanomehan'ny fahefana nomehanao ny faniriany fonao izao ankehitriny izao. Raha mangataka ray tapitrisa $ ianao dia afaka mahazo an'izany. Mangatao an'io zazavavy kelikilemainy io mba hitsangana sy andeha dia ho azony izany. Mangata ninoninona hafa. Hoy izy hoe inona no angatahako raha nadabiranamo. Hoy aho hoe na inona na inona tianao. Hoy ny tompo hoe fehtsehpo ray toninona. Nijery nanodidina izy. Nipetraka teo ny dada niantitra fotsy volo izay tafaverina avy tamin'ny maty saiky. Nipetraka teo ny reny niantitra farofy. Nipetraka teo ny rahavavikely ny kilemaina. Fa nisafidy fotsiny an'izay marina izy. Nanana zazalahy dolantseto roa izy izay tao anatin'io taonany tsy firaharahiana io. Nivady ny sarobi dia efa lasa any amin'ny voninahitra. Kristianina ray izy miandry. Fa ireo zazalahy dia tsy kristianina. Hoy izy hoe nifanahan'ireo zanako laharoa. Andriamanitra ny hitahany fony. Hoy aho hoe hoy ny tompo hoe azonao izy ireo. Ary eto izy ireo vita batisa tao amin'ilay finoana. Niteny tamiko izy ireo indray ariva fa na dia ilay zazalahy bitika kely aza dia nanasa tongotra tato nametraka ny tanany teo ambony lohany rahalahy Neville ary nivavaka ho azy rehefa nanasa tongotra izy. Mipetraka ato amin'ny fivoriana ato angamba ireo zazalahy kely anankiroa izao marain'izao any ho any. Izy ireo ve aty eto miaraka aminao ve izy ireo? Any aoriana, any amin'ny farany aoriana. Aizinareo ry tovolahy? Atsangano ny tananareo? Aiza ireo zazalahy anankiroa? Reo izy ireo mitsangana eny amin'ny farany ariny. Andriamanitra hitahanareo. Eny ary eo nareo izao. Ankehitriny inona nitranga ilay zavatra ray ihany? Tsy mampaninona na inona no nitranga taminy? Inona no nangatahany dia afaka nahazo an'izany izy? Afaka nandray an'izany izy? Ankehitriny de te ahita an'izany mitranga. Izany dia miankina mitoetra ny olona manoloana ny afatra. Hitanareo ve ahoana nylazany an'ilay izy? Nilaza fotsiny ilay zavatra marina izy. Izay lazainareo no manao an'ilay izy. Izay lazainareo. Jereo ilay vehivavy sy ireo foinika rehefa nanantona an'i Jesosy izy. Hoy izy hoe tompo tena ampijaliany devoly mafy ny zanako vavy. Ianao ry zanaky Davida tongava nasitrana azy. Hoy izy hoe tsy mety amiko ny maka mofony ankizy ka manome an'izany ho anareo alika. Ahoana moa raha nilaza an'izany tamin'ny sasany amintsika izy? Ilazasika hoe miantso aho alika ve? Ha, tsy misy ninoninona aminy. Na ahoana na ahoana? Marina ny an'ilay fiangonana goavana. Tsy misy afa-tsy holy rolera ray izy. Tsy misy afa-tsy belzeboba ray izy. Isika no anana an'izany toetra izany fa tsy izy. Hoy izy hoe marina izany tompo. Marina tokoa ny ianao. Saingy ireo alika dia manaiky nihinana an'ireo sombotsombony eo ambanin'ny latabatra ireo ankizy. Nahakasika azy izany. Hoy izy hoe noho izany filazany izany dia niala tamin'ny zanaka ho vavy ny devoly. Noho izany filazany izany. Lay izy dia nitoetra anareo ry sakaiza. Tsy nilazan'izany ve izy? Tsy maintsy mino an'izany nareo ry sakaiza. Nareo aza mino aho. Olona ray hafa minoan' izay teneniko aminareo. Mino ny afatra. Raha tsy mino n'ilay iraka nareo dia mino ny afatra. Raha miteo amin'ny efitreo ny olona ray miaraka amin'ny telegrama ray, tsy mampaninona na iza na tohina ilay lehilahy na izy izy goavana na kely, mino an'izay eo amin'ilay telegrama nareo fa tsy ilay olona. Andriamanitra ny naniraka hiteny aminareo. Manana afatra ray aho. Andriamanitra ny naniraka hiteny aminareo fa nitsangana tamin'ny maty izy hoe eto izy izao marain'izao. Efa nipory fony tamin'ny alalan'ireo famantarana sy fahagagana izany hoe eto izy, ka ny tsirairay avy aminareo dia afaka ho sitrana amin'ny aretinareo raha ndray fotsiny an'ilay toetra marinanareo raha manatona. Ataonareo ve izany raha mbola mihira miino fotsiny sika?
Let those who are going to be prayed for come right up here, lying right up around here.
Ankehitriny aoka ireo izay hivavahana ho tonga eto avy hatrany ary hilahatra tsara manodidina eto. Ankehitriny aza manatona raha tsy mino amin'ny fonareo rehetra nareo.
Precious Lord, this is the hour. I pray that you will heal these people, Lord, and sanctify this oil.
Tompo sarobidy izao no ora. Mivavaka mba hanasitrananao an'ireto olo-reto, Tompo. Ary amasiny toy dilo ilo ity. Raisoan'ny tenanao ny voninahitra ray. Mandefa nyreto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen.
I wonder if we could ask that the people that are standing on this side here.
Mantany raha afaka angataka isika mba ireto olona izay mitsangana eo amin'ny ilany eto ity, raha misy fomba iray izay hahafahan'izy ireo mamela efitra kely eto fotsiny mba hahafahanay manao ny olona andalo raha vitanareo. Eto mihitsy mba hivoaka amin'itsy lalana itsy. Amin'izay fotoana izay dia afaka tonga amin'ity lalana ity izy rehetra ao amin'ilay laharana mihitsy mba hanao laharana anankiray mivoaka amin'itsy lalana itsy. Tsy maintsy misy zavatra raha hitranga raha lany avao. Amen. Ahoana hoe marina eny tsia etsepitetsy mihitsy zasy rahalahy nevel ia hivavaka ho an'ireo izay eny amin'ny faran'izay. Noho izany tsy afaka hitondra azy ireo eto amin'ity lalana ity satria raha hitondrinareo raha mitondrinareo nareo de ho ray minitra fotsiny. Ankehitriny de mamela ilaza amin'ilay mpanatrika izay miandry ity ny tenin'Andriamanitra zay zao zay ny velomako sy hahafatesako noho ny fahasoavana sy ny fanampian'Andriamanitra. Andriamanitra no mpitsarako masina, efa nyteny taminareo ny fahamarinana, za efa nahita ary mifanaraka amin'izany ireo zavatra rehetrareo. Hatramin'ilay trondro kely izay natsangana tany aza, efa mba nandreha zany tantara izany ve nareo? Mipetraka eo arina eo ireo lehilahy izy roa izay tany rehefa nitrangy izany, niteny ny ray andro talohan'ny nitrangany. Ankehitriny ahoana no hahafahako hiteny aminareo an'ireo zavatra izay misy? Hitanareo, tiako ny hitory aho ray amin'ireo hariva eo amin'ny fampitovian-danja. Afaka miteny zavatra ray aminareo ny olona ary manohy manorina takan'izany saingy raha tsy misy soratra mpitovilanja an'izany dia enjery izany amin'ny farany. Raha io famantaranaio ary ireo fahitana sinsisa izay niteneniko taminareo, raha tsy izany ny famarinana ny zavatra voalohany, misy baiboly iray anohana an'izany ary nisy ny fanahymasina anampirofa ny teniny fahamarinana. Ankehitriny efa teo amin'ny 70 teo any teo amin'ny saha, nandalo ny fanakianana rehetra izay mety nisy teo any loko, nianatra manatsaina ny zavatra hafa rehetra, tsy nisy na indray mandeha aza nahafahan'izy ireo. Noho izany dia fantatrareo ve izay nylazain'izy ireo? Nandrehan'izany nareto eto. Hoy izy ireo hoe andehandeha ireo olona eo ampanatrika iresaka amin'ny olona. Voalohany dia nilaza izy ireo fa olona avao amin'ny fiangonako miakatra eto mba hatao. Noho izany dia tsy afaka nahazo an'izany izy ireo, misy marobe amin'izy ireo. Ny zavatra manaraka nylazain'izy ireo dia ilay izy dia toy ny hoe ireo rahalahy izay miaraka amiko mitsangana ao aoriana ao izy ireo ka manao hoe ity lehilahy ity dia manana fandrenesana ao amin'ny sofina. Avy eo dia nilaza izy ireo fa Billy Paul, tonga Billy Paul ka miakatra eo ary mamaky ao amin'ilay karatra an'izay lazain'ny olona. Raha misy zavatra tsy mety eo amin'ny sofina izy ireo dia ilaza izy hoe ny sofina izy ireo na ny vavonin'izy ireo. Ahoana marina no afahan'ireo izay tsy manana karatra fangatam-bavaka eo? Ahoana marina no afahan'izany hiteny mialohana izay mitranga tanteraka tokoa? Ahoana no ampiatenyilay izy tahaka an'izany? Tsy ety izany. Ny olona ray dia mahafantatra izay manana ny sainy tsara. Nilaza n'ilay zavatra ray anikasika an'i Jesosy izy ireo rehefa nandeha Filipo ka nitondra ny Natanaela. Efa sakaizan'i Jesosy izy, hoy izy hoe azo antoka ny teniny rehetra mikasika an'izany tamin'i Jesosy izy, anaraka azy izy. Ary avy eo dia nilaza ireo mpianatra, na nilaza ireo mpianatra ilay fiangonana goavana hoe Belzeboby io lehilahy io, Belzeboby izy, mpanao hatsarana ray izy. Hoy Jesosy hoe amelanareo any amin'izany fa ny ray andro any dia ho tonga ny fanahymasina anao an'ilay zavatra ray ihany. Teny anankiray manohatra an'izany dia tsy ho avela mihitsy. Ankehitriny raha efa nahitsy fo taminareo olona, nahitsy fo arak'izay fantatra hoe ahoana? Mety efa niteny nanohitra ny finoana sasatsasany izay hanananareo amin'ny teolojia kely tsiny sisa. Fa ny antony anaovako an'izany dia hoy Paoly hoe raha misy anjely iray avy any an-danitra tonga ka mitory zavatra hafa afa-tsy izay lazain'ny baiboly sy izay ampianariny dia aoka izy ho voahozina. Noho izany tsy maintsy manaraka fotsiny an'izay ny lazainy baiboly a. Raha nylaza ny baiboly hoe izy ny tsy miova omaly ary mandrakizay de mino an'izany a. Ninonina fotsiny lazainy baiboly de izany marina tokoa no inoko. Milaza fotsiny an'ilay izy taka an'izany a. Tsy nanana fianarana, tsy nanana fiofanana, ny ainy fotsiny fanahymasina sy ny baiboly a. Ary atreto hatramin'ity maraina ny pasika ity nandritry ny raika ampy telopolo taona de tsy nandahoa mihitsy izy. Ary teneniko aminareo fa nyfanahymasina no nyteny tamiko mikasika ny oasam-panompoana ho avy io nandritr'ireo roa na telo taona lasa ary efa niteny tamin'ireo fiangonana hatraizatraizy. Ary ilay Andriamanitra tsy toy ny mpitsarako eto amin'ity ilan'ny Salemy ity fa tonga teo amin'ny fisiny ireo votsira ireo teo amin'izay tsy nisy votsira mihitsy. Tany mihitsy niaraka tamin'ny Charlie nitsangan'ireo rindry ary maro amin'izy ireo etoka nitaky eto. Tonga teo amin'ny toerana izay tsy nisy azy ireo mihitsy ireo votsiry ireo. Niteny hoe aiza no isy azy. Misy antony isy izy ireo banky sampetraka eo. Ary teo izany marina tokoa niverina avy hatrany aka ny olombelona voalohan'izay hany nitenenana an'izany dia io vehivavy mipetraka eo io ary eo izany. Lay indray maraina tany rehefa narary tamin'izany arety tendy izany a dia nahitan'i Jesosy nitsangana teo anyloka ary izy no niteny tamiko efa no hamarinina tamiko ilay asam-panompoana. Ankehitriny dia inona no tsy maintsy isy eo tsy fantatro. Fa zavatra anankiray tsy maintsy manaisotra an'ilay hafa miala amin'ity. Ny fomba tokana izay fantatro atao, aoka ho fantatra izany ankehitriny, aoka vita sokitra izany araka nylazainy Joba ankeo maraina, miaraka mpenina vy eo amin'ny vato lampiray. Tsy fantatro izay atao. Ny zavatra tokana izay fantatro dia ny mandroso. Izy no niteny tamiko ary Andriamanitra ny mpitsarako. Izy no niteny tamiko. Niteny taminareo ny fahamarinana ary raha Andriamanitra no efa nanamarina ka niteny taminareo ary tsy misy na indray mandeha azy eto olona afaka mametraka ny tanany eo amin'ny zavatra iray izay diso amin'izay fotoana izay ity dia marina ihany koa. Izany dia marina ihany koa. Ankehitriny rehefa mandeha eto aho ka mitsangana eo amin'ny faran'ilay laharana, aka n'ilay olona rahalahy nevelona eto lehilahy masina ray ny pastera antsika eto mba hanosotra ny olona. Hametra tanana eo amin'ny olona satria ny fanirahan'i Jesosy taorian'ny Pasika dia mandehana mametra tanana eo amin'ny marary dia ho sitrana izy ireny. Tsy fantatro izay ho teneniny amiko eo amin'ilay laharana. Ezaka ny hitady any hositra ambony io. Tsy fantatro izay iseho. Tsy fantatro. Na inona na inona ilay izy dia hanao fotsiny arak'izay teneniny amiko aho. Ankehitriny mandalova amin'ny fofena. Tsy mampaninona raha mananatra anareo izy. Raha tsy milaza ninoninona aminareo izy, tsy mampaninona ilay izy. Mandehana mivoaka misaotra azy. Hitanareo satria efa vita ilay asa. Izany ny fomba ray ahazona anareo. Ankehitriny rahalahy miaraka amin'ny oranjo tiako anao inoany izany. Raha izy tamin'ny alalan'ny telefona no afaka nanalan' io aretim-bavony io taminao dia azo antoka fa afaka analan' io aretin'ny ranjo io aminao izy zao marain'izao. Hitanao? Ankehitriny minoa amin'ny fonao rehetra. Ary ilay ramatoa miaraka amin'io zazakely izay tratry ny aretim-po io aza misalasala intsony. Mino. Ankehitriny dia tiako ny olona rehetra atao amin'ny fiangonana ho ao amin'ny vavaka ary hidina mba hivavaka. Nareo rehetra manoiza fotsiny ao amin'ny vavaka ankehitriny. Raha mitety an'ity laharam-bavaka ity aho mangataka, mametraka ny tanako eo fotsiny ary manonona fitahiana ray. Ary tsarovy raha misy aminareo manana fahotana tsy voaiky dia aoka ho fantatrareo fa tsy hanasitrana anareo amin'ny fahotana tsy voaiky io mihitsy Andriamanitra. Aitsio izany alohan'ny andalovanareo eto satria mety hanao anareo ho ratsy kokoa izany. Hitanareo? Ankehitriny tsy eo amin'ny famantarana izao. Famantarana hitako ireo zavatra eo. Fa ary tsy famantarana ity eo mpitadiavana asam-panompoana iray vaovao aho. Mahazo tsara ve nareo rehetra? Eny ary. Minoa ankehitriny. Ankehitriny dia ndao sika hivavaka raha manondrika ny lohantsika isika. Andriamanitra ray mbola eto amin'ity polipitro ity foana ireo dia tanako. Ora sy ora ty aoriana satria saiky telopolo taona no namihoatra ankehitriny no efa nitsanganako teto ny toriteny ary nanerana an'izao tontolo izao. Ary ianao no nanamarina ny filazantsara izay efa nitoriako satria avy aminao ny afatra. Tsy nandeha tany amin'ny sekoly mihitsy aho, tsy nanontany olona ray mihitsy afa-tsy ianao. Namaky ny teninao ary niandry ny ahita izay olazain'ny fanahymasina atao. Ary ankehitriny tompo ianao no mahafantatra nikasika an'io asam-panompoana Marika toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo io. Ary mahafantatra fa atombotra ilay ora. Mahafantatra fa efa niteny tamin'ny patokina mikasika an'ireo votsiry ireo a sy mikasika an-drana mbavihaiky izy sy ireo zanany lahy. Ankehitriny ray ary mahafantatra fa io fahitany io dia tonga tamiko tany teo amin'ilay fandriana. Ndray maraina nahitan'io baiboly io ary avy eo dia ilay azo fijaliana. Ary avy eo dia anao ary voambara atao an-tsaiky fa tsy maintsy manaiky an'izany a satria voamariny izany. Ankehitriny tompo mandroso azy zao marain'izao atao amin'ny fiangonako mitsangany eto amin'ity marain'ny pasika ity mivavaka mba hampakaranao ahatre eo amin'ny fanomezam-pahasoavana vaovao ray mahery lavitra nohonony amin'ny olona mahery lavitra sy noho ny famonjeko satria ianao ny namonjy ahy tompo efa tsy ho any tena efa nylaviko ireo zavatra lehibe rehetra mba hahafantatra anao. Araka nolazainao tamiko tany amin'ilay tepolo malaza ndray andro hoe izany ho anjaranao.
Now, Lord, let me be.
Aketin tupu oka wanzara nomba afako maita fitiam nomba idiran fanano atwamko. Ary rehefa mametraka an-tanako eo amin'ireto olona sarobidy mijaly ireto aho dia iaingany ny fanahinao Tompo, anao ny sisa amin'ny asa. Izay ihany ny fantatro atao Tompo. Tsaroko ny fanirahako, izaho dia teraka mba hivavaka ho an'ny olona marary. Ataovy mino izy ireo ary aoka ho tsompo rehefa mivavaka ianao. Tompo, izaho fotsiny dia tsy fantatro hoe ahoana no ahatsompo kokoa. Izaho mijaly izy ireo Tompo, ary izaho efa nijaly aho ny tenako. Azafady Andriamanitra malala, ekeo mba ho sitrana izy ireo, nitsirairay avy. Mandroso ankehitriny Tompo amin'ny finoana tahaka ny nandro sy ny Mosesinakeo amin'ilay ranomasina mena. Miainga avy eto amin'ity pilipitra masiny ity aho, midina makeo amin'io laharam-bavaka io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane ilay Andriamanitra izay nanome an'ireo votsirireo, ilay Andriamanitra izay nanome andranam-bavaka ity an'ireotenireo, ilay Andriamanitra izay nanao ahiteny an'ireo, engane izy andeha hiaraka amiko. Mandeha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho. Satana, izaho manameloka an'ilay anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hiala amin'ilay zazakely. Avelao izy mivoava ao amin'ity ankizy ity, mandeha anareo ko salama ilay zazakely. Nametraka ny tanako eo amin'ny rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka manameloka ny fahorian'ny vatany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy omeo azy ny fangatahany. Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy omeo andranabavoroth ny fahasitranany. Amen. Ivavaka ho an'ilay zazakely aho fa izaho midina avy eto amin'ity pitipitry ity aho. Aiza ianao no mipetraka? Bolongo mintona indiana avy e? Manora tataratasy ray ho aho mikasika an'ity zazakely ity. Mibotsina tanteraka ao amin'ny vavony ankehitriny. Ino ve ianao ramatoa fa marina izany? Noho izany ray mametraka ny tanako aho eo amin'ity zazakely ity ary manameloko an'io devoly io. Mela amin'ilay zazakely ary engane ho ara-dalàna izany ankehitriny ka ho sitrana ilay zazakely. Manora tataratasy ray ho aho afaka andro vitsivitsy. Hitanao ve io zazakely bala masomandro io? Raha tsy salasala antsony ianao dia eto miverina ity zazakely ity ka aseho io fa ara-dalàna ilay izy ary salama. Mametra tanana eo amin'ity anabavy ity ary engane izy anana ny toetra n'ilay vehivavy sirofenika ary engane izy ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ho salama ilay fo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miteny enyretenyireo aho, tsy maintsy ho salama izy, tsy mety ho zavatra hafa izany. Hoy Jesosy hoe mety ara ino ianao. Ankehitriny raha afaka manao votsirairay iseho mihitsy izy tahakan'izao, tahaka ny nanaovany an'ilay ondrolany ray mandeha, dia afaka manao an'io fo io iseho ho ara-dalàna sy salama izy. Tsy maintsy izy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoko salama ilay fo, ekeo izany. Ankehitriny tsy tsotra ve izany? Tsotra ilay izy, tena tsotra Andriamanitra mandeha ho tampon'izany isika. Ankehitriny dia aoka ho tena tsotra mihitsy mba tsy heritreritra mikasika an'izany tsony akory aza. Ho mety tsara izany. Tompo, aoko salama ny anabavinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ranabavy. Tompo, efa nilazaiko retenireo ankehitriny, mahitsy fo arak'izay azoko ekena teo anatrehan'ny olona. Efa niteny tamin'izy ireo aho hoe raha milaza amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindra ka tsy misalasala dia afaka mahazo an'izay nilazainareo nareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane hialy ity fahoriana ity sy ny aretinao rehetra izay anananao. Aza misalasala ankehitriny, mandehana akaiky azy mihitsy ankehitriny.
Lord, I lay my hands upon this man with this terrible aid. In the name of Jesus Christ, may it be healed.
Tompo mametraka an-tanako eo amin'ity ankizy kely miaraka amin'ny aretina andoham-batsiravina ity aho. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aingana izy ho sitrany. Amen. Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho ka hifindra hiala amin'io tendrombohitra io. Aingana izy ho sitrany. Aingana ny rahalahinay ho sitrana ankehitriny. Amen. Marenina sy mona, mona marenina, tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nitsangana ary nitoriteny isan'andro sy isan-taona tsy mbola nahita finoana nifandray taminao mihitsy aho teo amin'ny fiainako rehetra ka tsy nisy zavatra nitranga. Ankehitriny dia marenina izy ao amin'ny sofiny ary tataka ho amin'ny vavoniny. Aoka izy ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny aza misalasala. Tompo ianao no mahafantatra andreo fahorian'ny vatany, miaraka amin'ireo tanany eo aminy, miaraka amin'ny fo tsotra iray, aoka izy ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fahafatesana no miandry eo amin'ny varavarana ray ny finoana eo amin'ilay manaraka. Andriamanitra, ako diavy ilay vatoko aoka ny finoana no ifehy. Engane hiala amin'ilay homamiadana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo, engane izy ho sitrana, mametra tanana eo aminy aho. Mbola maneno manerana an'ireo rindrina foana ny hafatra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, engane izy ho sitrana. Andriamanitra ray, mametra tanana eo amin'ny rahalahiko aho, ho tanteraka anie izany tompo, ny fanahinao sy ny herinao hanome azy ny fangatahany. Ho tanteraka anie izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tapitra le izy, aza hisalasalana le izy ankehitriny. Tompo, ny fanirin'ny rahalahinay dia ny ho tonga eo amin'ny fanatrehanao miaraka amin'ity aretina eo amin'ity. Ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aoka izy ahazo an'izay angatahany. Amen. Zavatra lehibe ray toninina, aoka ny fanamasina ho tonga eo amin'ity ankizy ity. Ho an'ny voninahitr'Andriamanitra mba hahafahan'izy ireo mitondra azy ao amin'ny noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra engane izy andray an'izany. Amen. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tanteraka anie izany, mba ho sitrana anie ny anabavinay ary mifangatahany ho ekena amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Engane ho vita zany, andray ny fanahy masina ianao, tsy misy fomba hanakana anao amin'ny tsy maintsy andray ianao, tsy maintsy andray an'izany ianao satria Andriamanitra no miteny an'izany. Miazona amin'izany ianao. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, vaky io fotsiny io zavatra mafy kely eo io lazao fotsiny raha any an-danitra amin'ny anaran'i jesosy kristy ekeo ny fangatahan'ny anabavinay amen ray amin'ny anaran'i jesosy kristy ekeo ny fangatahan'ny anabavinay engane izy ho sitrany amen afaka manao votsiraray ho tonga eo amin'ny fisiny izy impito ny sesy nanome an'ilay vehivavy ny zavatra rehetra izay nangatahny izy anome an'izany ho anao izy tompo amin'ny anaran'i jesosy kristy ekeo ny fangatahan'ny anabavinay izany ny teninao misaotra anao ary engane izany ho ekena mba ho azy ray amin'ny alalan'i jesosy kristy amen ireo manalanao ray amin'ny anaran'i jesosy kristy ekeo ireo tompo ity vehivavy kely jiosty ianao no andriamanitry abrahama ekeo izany amin'ny anaran'i jesosy kristy ny fangatahany ho tanteraka ane izany amin'ny anaran'i jesosy kristy andriamanitry ny lanitra ekeo ny fangatahany amen ty zazavavy kely ity vo nanatona teo amin'ny lapy azo teo mihitsy ianao dia niteny tamiko mikasika ny fiainanao andriamanitra anala n'io fikorotanan-tsaina io aminao izy tompo manameloko an'ilay fikorotanan-tsaina ao amin'ity zazavavy ity a engane izany hiala aminy amin'izao oro izao ka andeha hiala eto izy ho tena sambatra ho tanteraka izany amin'ny anaran'i jesosy kristy andriamanitry ny lanitra izay nanangana ny zanaka ao jesosy tao amin'ny fitsanganana no ankalazainay engane izy ankalazan'izany lehibe kokoa androany amin'ny anaran'i jesosy amen amin'ny anaran'i jesosy kristy zanak'andriamanitra mametra tanana eo amin'ny anabaviko a mangataka mba ho sitrana ane izy ankehitriny amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ilay zanak'andriamanitra engany ho sitrana ny anabavinay amen tsy afaka miazona azy izany tsy maintsy miady izany mandehana tsy maintsy miala fotsiny io tompo amin'ny anaran'i jesosy kristy engany ho sitrana ny anabavinay amen amin'ny anaran'i jesosy kristy no anasitranako an'ity ny anabaviko amen amin'ny anaran'i jesosy kristy no anasitranako ny anabaviko amen amin'ny anaran'i jesosy kristy no anasitranako ny anabaviko amin'ny anaran'i jesosy kristy no anasitranako an'ity ny anabaviko amin'ny anaran'i jesosy kristy no hanomezako azy ny fangatahany amen tompo amin'ny anaran'i jesosy kristy no hanomezako ho an'ity reny kely ity ny fangatahany amin'ny anaran'i jesosy kristy no hanomezako azy ny fangatahany tompo amin'ny anaran'i jesosy kristy no hanomezako azy ny fangatahany satana mandrokanao a amin'ny anaran'i jesosy kristy mela amin'ilay vehivavy efa namatotra anao elabe afaka ianao ankehitriny ho salama ianao homety tsara zany ankehitriny araka izany minoany zany ankehitriny Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanomezako ny tianabavy ity izay kilemaina ny fahasitranany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanomezako ny tianabavy ity ny fahasitranany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ranabavy no hanomezako anao ny fahasitrananao. Amen. Ho tanteraka anie izany. Mahatoky an'Andriamanitra fa tsy manao fahatsoana. Ekeo izany amin'ny finoana, ho tanteraka anie izany. Mino ve ianao fa Andriamanitra no manome hery ianao mba sitrana ny aretim-ponao koa? Mino an'ilay tantara izay voavy ny teneniko ve ianao? Amin'ny finoana rehetra ve? Noho izany dia omeko anao ny fanasitrananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanomezako anao ny fahasitrananao. Iza no anaran'io vehivavy izay voavy nandeha teto io mihitsy? Mipetraka manodidina eto anoany ve ianao? Tsaro fa sitrany ianao. Marina tahaka nitsanganako eto mihitsy izany. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ekeo izao mivavaka ny fahasitranany. Amen. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane izy azo ny fahasitranany. Amen. Za manonona aminao, za noho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, omeko anao ny fahasitrananao. Mandroaka an'io devoly io ihany koa. Mino ve ianao ranabavy rôzy? Ô tompo mpamorona ny lanitra sy ny tany, omeo an'ity ranabavy rôzy ôstinina ity izany fahasitranana izany tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Izay ilay izy ranabavy rôzy. Mandehana mino ankehitriny. Tompo omeo ny anabavinay ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mino an'izany ve ianao? Mino kely tsirairay amin'izany ianao? Noho izany dia omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy ny fangatahnao. Andriamanitra no anao azo ho salama. Ho tanteraka anie izany tompo ka ho sitrana ny ana-dahany, ara-batana sy ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Engane ho itiny ora izay rehefa tompo mametra tanany eo aminy aho, fa tsy manam-panantenana tanteraka tokoa izy arak'ireo dokotera na ny fitsaboana rehetra avy amin'ny siansa ara-pitsaboana, fa tsy avy amin'ny fionana tamin'ilay Kristy nitsangana. Amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho sitrana. Amen.
to our sister. Listening close to her request. Watching every word she said. It's for the kingdom's sake. I pray that you.
Tompo, omeo ny anabavinay izay miaino tsara ny fangatahana, mitandrina ny teny tsirairay izay lazainy. Izany dia noho ny amin'ny fanjakana. Mivavaka mbany ekenao an'izany ho azy amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, amma mpanomponao, miaino an'io reny mitomany ho an'ny zazakelin'io dia manameloko an'ilay devoly izay nanao an'io a. Ary eo amin'ny fiaken'ny finoan'ilay vehivavy dia mandroaka an'io devoly io a. Tsy afaka anao an'io ankizy io klemaina ianao. Aoka sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho sitrana mihitsy izy ranabavy, aza misalasala an'izany mihitsy na kely aza. Andriamanitra hitanao rahalahy. Zazakelinao ve ty? Engane izy andray fanahymasina. Tsy hitondra an'ilay zazakely anohany ve anao ka hiaino azy minitra vitsy fotsiny? Mino afa nisy zavatra nitranga tamin'ilay zazakely ho azonao zany. Mino an'izany ve anao? Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane azo ny fahasitrana ny rahalahinay. Tompo, engane ny herin'Andriamanitra tsy toa nameloka ny fahorian'ny vatany ka ameno azy ny fanahymasina. Izao mora sy fotoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy omeko azy izany. Amen. Lasa ny siramamy nandray ny fanahymasina ianao. Afiriana ianao nefa ory nandritry ny fiainanao rehetra. Mino ve anao fa anao anao salama Kristy ka nafaka anao amin'io fahoriana io? Anao anao ara-dalàna? Ny zanakao, ny tongotrao, tonga irery fotsiny ianao. Raha nanana raha nanana hery tao amin'ny tenako a, hitanao, nefa mino aho fa nampiahanana finoanao an'izany Andriamanitra. Anao ny zavatra rehetra izay ao amin'ny fahefako a. Mino avy ianao? Mino an'ilay tantara mikasika an'ireo votsira ve ianao? Mino ve ianao? Mino ve ianao fa azo atao izany? Ka izao maraina izao dia afaka nasitrana ny vatanao Andriamanitra ary amindry indray ianao. Amindra tahaka ny tokony namindranao tamin'ny voalohany. Nisy zavatra nitsanga fotsiny nandritry ny fahaterahanao tany. Misy zavatra izay nampiato zavatra kely fotsiny ka tsy ny tongotra tsara fotsiny ianao. Toy ny hoe tongotra rain'ny tompony ohatra n'ilay tongotra hafa fotsiny. Izany no miazo anazy hidina. Eny, raha io tongotra io no afaka miala amin'io tongotra io dia ho lasa hitsy izy ka ho mety tsara. Hitanao, marina ve izany? Ozina iray izany, ozina iray izany. Raha afaka miala ilay ozina amin'izay fotoana izay dia ho salama ianao. Hitanao? Tompo, mieritreritra ahoana mora ny zanako ity? Ahoana mora ny rahalahiko ity? Amin'ny finoana no anesorako an'ilay ozina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tompo, mametraka ny tanako aminy aka mangataka ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Father God, in the name of Jesus Christ, I lay hands on this suffering woman for her healing.
Andriamanitra ray, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mametra tanana eo amin'ity vehivavy mijaly ity ho an'ny fahasitranany. Amen. Ranabavinaisy, efa namonjy anao tamin'ny momiadana ray Andriamanitra, taona vitsy lasa izay.
Lord, give Sister Nash her request.
Amen.
As your servant, I ask it.
Amen.
Tompo, meo andranabavinaisy ny fangatahany, amma mpanomponao no angatahako an'izany ho vita izany. Izany ilay valiny ranabavinaisy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy omeo ny anabavinay ny fangatahany. Amen.
Thank you, brother. We'll go back to your people this morning.
Misaotra anao rahalahy ary miverena any amin'ny olonao izay tany. Engany anaiky an'izany Andriamanitra. Tena fotoana iray nahafinaritra niangona nandidina ny olonao rehefa tany aho. Tany Bombay ve ianao rehefa tany izay? Eny noho izany dia mino an'ireo zavatra izay za renao ve ianao?
Lord, as he goes back to his people,
hallelujah.
Tompo raha miverina any amin'ireo olony any ampitan-dranomasina izy dia engane io zo fenon'ny herin'Andriamanitra ho sitrana nyfangatahana rehetra izay angatahany. Engane izy andeha ka handray an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
In the name of Jesus Christ, the Son of God, may our sister receive her request.
Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra, engane azo ny fangatahany ny anabavinay. Tompo ekeo ny fangatahan'ny anabavinay. Engane hitsahatra zao akehitriny izao ny aretiny noho ny fitsanganana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Raha nabavy tsy maintsy hisy izany, tsy maintsy hisy fotsiny. Tianao hiverinao anatin'ny filazantsara ve izao? Tompo Andriamanitra, raha mitsangana eto ty ramatoa tanory ity, tsy hoan'ny anton'ity tena mihitsy izay mivavaka ho an'ny anadahiny izy izay manana aretina ho amin'ny rany. Omeko azy ny fangatahany amin'ny alalan'ny fanirahana ray nomena tamin'ny alalan'ny anjely ray sy tamin'ny alalan'ny fahitana ray an'i Jesosy Kristy herinandro vitsilasy izay tao amin'ny hevitro. Omeko an'ity zazavavy ity ny fangatahany. Amen. Tsy maintsy hisy izany. Mipetraka eto akaiky ve ianao? Memphis, Tennessee. Manoratra tantaratasy iray ho ahy. Ianao dia ahazo ny fangatahanao ianao. Rahalahy Grimsley, Andriamanitra hitahanao rahalahy Grimsley. Tompo, afaka mahatsiaro izay hoe lavitra toy ny ahoana ny avinyity rahalahy ity ary ny lavaka izay nandratsana anazy. Mila amboniny avy amin'ny fanahinao izy, Tompo. Izany dia omeko azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mahita an'ireo asan'ny tany aoriana izay ny izany anaraka anao noho izany amin'ny alalan'ny heriny ny fanarahana izay nomena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no hamarin'ny anjely ray sy fahitana ray, dia omeko andralahy Grimsley ny faniriny. Fenoy finoana feno izy ary anana fandehanana ray akaiky kokoa. Ahoana moa raha nyteny taminao aho hoe mandehana ary ao ko salama noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Mino an'izay nolazaiko mikasika an'ireo votsira sy ny sisa ve ianao? Ary mino an'izany ho ny fahamarinana ve ianao? Noho izany izy no nanome an'izay lazaiko amin'io tendrombohitra. Tsy anana anankiray hafa intsony ianao, tsy anana anankiray hafa intsony ianao, tsy hisy aretina intsony, nareo roa dia ho salama. Manolotra n'ity fangatahana izay angatahany tia ho azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra ray ekeo ho an'ity ny anabavinay ny fangatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eka, raha anabavy mandehana minoany izany. Ray raha mandalo ity vehivavy ity dia mivavaka mba hanomezanao azy ny fangatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanomezako an'ity vehivavy ity ny fangatahany. Amen. Aza misalasala amin'izany. Mino ve ianao fa ho azonao izany? Noho izany dia omeko anao ny fangatahanao amin'ny alalan'ny heriny ekena ho ato amin'ny alalan'ny fanirahana ray an'i Jesosy Kristy ary nisy vavolombelona. Mandehana ary ombanao any Andriamanitra. Rahalahy Fredy, inona no eo amin'ny fonao? Rahalahy Fredy Southman, manameloka an'io pozinao amin'ny vatanao io aho. Engane hiala aminao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Lord,
Tompo mitady ny batisa amin'ny fanamasiny ity rahalahy sarobidy ity. Tompo miaraka amin'izay rehetra ato anatiko dia manonona an'izao tsodra an'izao eo amin'ny rahalahiko kôliny za. Ekeo izany engane ho tonga eo amin'ny fanamasina ary engane izy ho feno ny fanamasina. Amen. Rahalahy kôliny sa azo an'izany ianao tsy maintsy tonga fotsiny izany. Mizaha toetrantsika fotsiny Andriamanitra. Tompo ekeo ny fangatahana. Engane izy anompo anao ary ny fianakaviany anompo anao amin'ny fony rehetra. Andriamanitra ekeo an'ny anabavinay ny fangatahana. Ho an'izay rehetra nangatahany dia engane ho anjony izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Tompo omeo an'ity rahalahy ity ny hery mba hanampy ny fiangonany. Engane ho ekeny izany. Omeko azy izany hery izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ranabavy, zavatra mahatsiravina ray io azonao io, fikorotana an-tsaina. Mino venao fa marina izay olazaiko aminao. Mino an'izany venao ankehitriny fa za laza taminao ny fahamarinana. Noho izany dia omeko anao ny fahasitranana ao amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Azo antoka tahaka ny nitsanganako eo amin'ny pilipitra mihitsy miala taminao ny fikorotana an-tsaina. Miavaka izany manerana anao. Tompo Andriamanitra ho an'ny rahalahy keliko sarobidy eto. Ny alalin'ny lalin'ny fanahiny dia miantso tahaka ny lalina miantso ny lalina. Mila mifanahy masina izy. Nanaja ny asanao izy Tompo tamin'ny fomba rehetra izay vitany. Amin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina, engane izany ho tonga eo amin'ny rahalahiko. Ka ho feno ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavana ane izy ny fanahy masina. Raiso izy raha mametraka azy ah eo amin'ny